dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Počinje specijalni program posvećen manifestaciji koja će biti održana u Nišu pod nazivom Odbrana slobode. Povodom dana pobede nad fašizmom i u znak sećanja na 20. godišnjicu NATO bombardovanja u Nišu će biti održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a Srbije pod nazivom koji ste već mogli da čujete Odbrana slobode. U ovom događaju učestvovaće više od 4000 vojnika i policajaca, biće predstavljena i tehnika i naoružanje Vojske Srbije. Uz učešće oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova, u Nišu će građani moći da vide i borbena vozila pešadije, tenkove, borbena vozila Hamer, artiljerijske sisteme Oganj, borbena vozila Lazer, artiljerijska oruđa Nora, PVO sisteme, oklopna vozila žandarmerije, policijska vozila i savremeno naoružanje i opremu po projektima 1500 i 1500+. O ovom događaju kao i o Danu pobede i Danu Evrope koji su juče obeleženi do 11 časova kada počinje prenos prikaza iz Niša razgovaraću sa političkim filozofom Dragoljubom Kojičićem. A u 11 u studiju će nam se pridružiti stručni konsultant potpukovnik Bratislav Vukotić i koleginica Đurđica Dragaš. Naš reporter Milenko Marković je u Nišu, a ovdje u studiju u Beogradu sa vama će u naredna dva sata biti Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Miki Stanojević, Đurđica Dragaš, ja sam Nataša Raketić i želim vam dobar dan.
Stigao je dan kada počinje san i sad jedan glas čujemo kroz svetlo i mrak. Jasno vidimo znak koji vodi nas strpljivo. Mi idemo, mi učimo i zajedno mi čuvamo i vatru i ponos. Mi znamo, mi poraze za nemamo jer ne može se srušiti. Strah, jer smo videli sjaj i kroz maglu i kroz pobede. Dobru i zlu, sad smo zajedno tu, naše sudbine pletu se. Mi sanjamo, mi gledamo i nikada mi ne damo da kada počinje san i sad jedan glas čujemo kroz svetlo i mrak. Jasno vidimo znak koji vodi nas strpljivo. Mi idemo, mi učimo i zajedno mi čuvamo i vatru.
Slušate prvi program Radio Beograd, 10 je sati 11 minuta. Danas će biti održan prikaz sposobnosti vojske Srbije i MUP-a Srbije, koji se povodom Dana pobede održava u Nišu. Iz Ministarstva odbrane najavljeno je da će defilovati više od 4000 vojnika, 300 borbenih i neborbenih vozila, u vazduhu će biti 40 vazduhoplova. A evo šta je o ovom događaju u razgovoru sa našim kolegom Milanom Srdićem rekao načelnik generalštaba Vojske Srbije.
Vojska danima unazad i policija zajedno pripremaju ovaj prikaz sposobnosti i jednih i drugih koji počinju u 11 sati. Vidjet ćemo pešadijski ešalon, motorizovani ešalon, zatim ćemo vidjeti i vazduhoplovni ešalon, naravno u pitanju su defileji i padobranski desant takođe. A po čemu je ovaj prikaz sposobnosti i specifičan, to će nam reći načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Šta ćemo moći ovdje da vidimo i po čemu je ovaj prikaz specifičan?
Danas je za Vojsku Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova praznik. Mi ćemo danas na jedan dostojanstven način obeležiti Dan pobede jednim prikazom i paradom na svojstven način. Ono što želimo da prikažemo i ono što rade snage bezbednosti Republike Srbije, da kroz 27 pešadijskih podešelona, 20 motorizovanih podešelona i 8 naleta ratnog vazduhoplovstva u celini, prikažemo odlučnost, sposobnost, opredeljenost, kao i ukupan odnos Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije ka državi, odnosno da kroz opremljenost sredstvima prikažemo odnos države ka strukturama bezbednosti i da jednostavno iskažemo nepokolebljivu funkciju da će snage bezbednosti uvek biti u funkciji svoga naroda na jednak način kako je to bilo nekad i u prošlosti. Ono što definitivno čini specifikum današnjeg prikaza i parade jeste sami učesnici. U 27 podešelona mi imamo spoj i iskustva i mladosti. Kad kažem iskustvo i mladosti, mislim da će po prvi put i naši veterani iz vojske Jugoslavije, iz vojske Srbije, kao i veterani iz posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova biti u stroju, sa čime želimo zaista da pokažemo i pošaljemo poruku da oni imaju svoje mesto u našem stroju, a da jednostavno mi između sebe kažemo da moramo da brinemo o ljudima koji su ugradili i svoje profesije i svoje karijere u nešto što danas možemo da prikažemo. Ono što će se videti danas u stroju, to je da je vojska i Ministarstvo unutrašnjih poslova u svakom slučaju drugačije u odnosu na jučerašnji dan. Ona je mnogo, mnogo bolja danas, a ja se nadam, znači, istinskim postignućem, opredelenjem i naporom državnog vrha, u prvom redu predsjednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta, da će ona biti u svakom slučaju mnogo, mnogo ne samo bolje opremljenije, nego i jača i sposobnija već koliko sutra. U samom stroju, po pitanju motorizovanih elemenata, mi ćemo imati mogućnost da vidimo celokupnu paletu, ne samo onog što ju sredstava u razvoju, već i sredstva koje su već ušla u operativnu upotrebu, ne samo Vojske Srbije, nego i Ministarstva unutrašnjih poslova. Od putničkih, terenskih do jedne teške palete borbenih složenih sistema, tenkova M84, borbenih vozila pešadije, uključujući tu Lazar 3, samohodne haubice B-52 155 mm, haubice 152, topove 130 i celokupnu paletu sa čime raspolaže ne samo vojska, nego i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Čime je sve u poslednje vreme pojačana Vojska Srbije?
Celokupna balistička oprema zaštitna je domaće proizvodnje i to je nešto što čini bezbednost i opremljenost individualnog samog vojnika. Kad to sklopite u projekat 1500 pa u projekat 1500 plus, vi dobijete jednu impozantnu cifru gde bukvalno jedinice u prvom prioritetu, kao što su specijalne bataljoni vojne policije, izviđačke čete u jedinicama kopne vojske, su opremljene da mogu da vode borbu u složenim ne samo meteo uslovima, nego i danju i noći. To je nešto što možda danas neće u punom profilu moći da se vidi, ali verujte da polako iskoračujemo iz projekta 1500 i širimo tu upravo paletu na i druge jedinice pešadijske u sastavima jedinicama kopne vojske. Ono što je naravno moja želja i ja sam ponekad malo i nestrpljiv, želo bi da to koliko već sutra bude, ali postoji određen proces, postoji određen dinamički plan i on je u svakom slučaju na nivou da se u potpunosti ispoštuje u delu koji se odnosi na opremanje vojske.
Kako je inače bezbednostna situacija u zemlji?
Pa to su zaista kompleksna pitanja, zahtevaju pun profil analitičkog pristupa u stanju, ali evo ukratko da kažem da je stanje bezbednosti nepromenjeno. Ono je definitivno kao i prošli put kad sam bio kod vas u gostima definisao kao nepredvidivo. Zaista nedostatak dijaloga na političkom nivou ostavlja prostor da bezbednost može da se promeni, da iz elementa stabilnog pređe u nestabilno. U svakom slučaju ostaje zadaci svih struktura bezbednosti da prate stanje i da jednostavno utiču. Ja bih voleo da budu svi bezbednosni igrači na terenu u dovoljnoj meri opredeljeni ili na jednak način opredeljeni ka mir i ka miru i ka stabilnosti kako smo mi opredeljeni ka tome. I siguran sam da bi definitivno stanje bezbednosti bilo na adekvatnom nivou. Nažalost, to ne mogu da potvrdim. Učestalost pojedinačnih incidenata na Kosovu i Metohiji je evidentna i to je nešto što me zaista brine. Zaista me brine.
Hvala vam, gospodine Mojsilović, što ste osvojili vreme.
Hvala vama. Ja bih želeo da iskoristim priliku da se građanima Niša zahvalim na celokupnoj podršci i jednostavno razumevanju za evo, uslovno rečenu, mirnu okupaciju ovih 7 dana u Nišu. Hvala vam puno, građani Niša. Hvala vam puno.
Čuli ste razgovor kolege Milana Srdića sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem, a dobar dan ću poželiti i našem današnjem gostu, političkom filozofu Dragoljubu Kojičiću. Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce i dobrodošli na prvi program.
Hvala vam što obeležavate, da kažem, ovaj dan i što ste mene pozvali da učestvujem u tome.
Evo, čuli smo od načelnika generalštaba osnovne detalje u vezi sa današnjim prikazom u Nišu. Koja je po vašem mišljenju simbolika ovog događaja? Znamo da se održava povodom Dana pobjede nad fašizmom i u znak sećanja na 20. godišnjicu NATO bombardovanja Niša, ali jasno je da je simbolika znatno šira od toga.
Eto, interesantno je da povodom nekoliko različitih jubileja, da se upravo u Nišu obeležava sećanje na te događaje i ti događaji nisu bez uzročno posledične veze. Pre svega kada je u pitanju Dan pobede, dakle to je već 74 godine od sloma Trećeg rajha, sloma fašizma i pobede saveznika, međutim čovečanstvo je tada bilo u očekivanjima da će nastupiti barem stogodišnji, ako ne i večni mir, međutim kao što rekoste nešto kasnije, Niš je upravo bio žrtva bombardovanja, dakle nisu ispunjena ona očekivanja koje smo i mi, rekao bih i ostatak sveta, imali od toga. Odmah da podsjetimo, dakle 9. maj, Dan pobede, je Dan pobede saveznika nad fašizmom, upravo nije samo pobeda jedne vojske nad drugom vojskom, nego je pobeda jednog sistema vrednosti nad drugim sistemom vrednosti. Fašizam je predstavljao jedno totalitarno društvo, društvo besperspektivno sa stanovišta slobode, kulture, moralnih vrednosti, za one koji su hrišćani, hrišćanskih vrednosti, kada je reč barem o Evropi. Dakle, to je prosto bio jedan nečovečan sistem koji je doživeo, da kažem, svoj slom posle nekoliko godina krvavih ratnih okršaja, velikog stradanja ljudi, što sve naravno znamo, i ovo je možda baš prilika da se podsjetimo da su te progresivne, napredne snage čovečanstva trijumfovale i 9. maja u Berlinu je potpisana kapitulacija Nemačke sa, dakle, jedne strane, sa nemačke strane kapitulaciju naravno potpisao Keitel, Wilhelm Keitel, Feldmaršal, a sa druge strane je primio tu kapitulaciju Maršal Žukov, iako je već tada, da kažem, prosto u nekoj vrsti jezgra nukleusa bilo izvesnih razlika i pokušaja manipulacije događajima od strane zapadnih saveznika koji su pokušali da prime kapitulaciju u Remsu, dakle, a naravno da je sovjetska strana, u to vreme sovjetska, insistirala na tome da se kapitulacija upravo uruči, kapitulacija Trećeg rajha, da se uruči u Berlinu, tamo gdje je bio epicentar političke vojne moći i tačka u kojoj su pravljeni, kako bih rekao, ti demonski planovi za pokoravanje celog sveta i odakle su i počele ideološke sve akcije. To je neophodno da se podsjetimo, zato što, kažem, u tom nukleusu već postoji nešto što će najaviti kasnije događaje. Također da kažem da je svega 5 godina posle potpisivanja kapitulacije Nemačke, također bi naznačajan događaj 9. maja, dakle Robert Schuman, ministar Francuske, je pročitao prvu deklaraciju o formiranju zapadnog političkog saveza, u to vreme koalicije za čelik i ugalj, koja će da kasnije preraste i u Evropsku zajednicu, pa konačno i u Evropsku uniju.
O Danu Evropi ćemo nešto kasnije govoriti, ali da se vratimo još malo na Dan pobede. Kod nas, evo danas u Nišu, je prikaz vojne sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a Srbije, a juče, baš povodom Dana pobede, tradicionalno već 74. put, u Moskvi je održana velika vojna parada. Koje smo poruke dobili sa tog događaja od juče? Evo, spomenuli ste nekoliko puta da malo pre upravo Ruse.
Ja, pa kažem, upravo je to uzročno-posledično povezano. Znate kako, na zapadu se nije na isti način proslavio Dan pobede kao u Sovjetskom savezu. Znači, on se jeste obeležavao, kasnije je to preraslo u upravo proslavu Dana Evropske unije. Nije to slučajno što sam sada krenuo ovim putem. Nego je na zapadu jeste obeležavan i dan sloma Trećeg Rajha, ali rekao bih malo na civilniji način i malo manje pompezno, malo manje insistirajući na slomu fašističke Nemačke, između ostalog i zbog toga što je i ta Nemačka upravo bila u prvom krugu zemalja koje su formirale Europsku uniju. Sa druge strane, Sovjetski savez je uvek, i ne samo Sovjetski savez, dakle, nego i kasnije posle raspada Sovjetskog saveza, sve zemlje koje su bile u političkoj orbiti i rekao bi civilizacijskoj orbiti antifašističke koalicije, također su, to uglavnom pripadaju istoku, također su vojnim velikim, značajnim vojnim paradama obeležavale ovaj dan, uključujući i državu Izrael, koja doduše nešto kasnije, tek od 2000. godine. Dakle, pre svega, šta pokazuje ova jučerašnja parada? Pa pokazuje da, dakle, još uvijek postoje izvesne značajne razlike između viđenja sudbine Europe, viđenja sveta, između istoka i zapada. Mislim, meni nije drago zbog toga, svi mi svakako priželjkujemo jednu vrstu homogenizacije, barem u vrednostnom sistemu čitog čovječanstva, ali jučerašnja parada u Moskvi je pokazala da se ne zaboravlja. Zašto? Pa zato što je zaboravljanje anticivilizacijski čin. Onaj ko zaboravi svoje poraze i ko zaboravi svoje pobede, ko zaboravi svoje uspehe, teško će da se nosi sa izazovima vremena u kome živi. Dakle, Moskva je pokazala da još uvek pamti to, međutim, manifestacijom svoje ogromne, da kažem, vojne moći pokazala je, između ostalog, da ne može biti zalogaj onih bivših saveznika koji su možda u zadnjih 25 godina pokušali da likvidiraju tu veliku ekonomsku, političku, pa i vojnu moć Sovjetskog saveza.
Vladimir Putin je izjavio juče da smo svedoci da u nizu zemalja svesno iskrivlju događaje iz vremena rata i da oni koji su zaboravili, kako rekao, na čovečnost, bestidno lažu svoju decu. Često se u posljednje vrijeme govori o reviziji istorije. Na koga je Putin mislio i uopšte kada govorimo o reviziji istorije, koji su to neki ključni momenti?
Pa postoje, da kažem, dve pojave. Jedna je prvo relativizacija istorije, dakle, otprilike, pa sad, svi smo mi bili isto, svi smo mi žrtve, sa time se počinje, svi smo mi ginuli. Zaboravlja se da su neki ginuli za nečovečne ideje, za nečovečnu politiku, svakako da i na toj strani Nemačkoj, recimo, odnosno fašističkoj, da je bilo i veliki broj pojedinaca koji su se tu našli ni krivi ni dužni, izgubili glave, koji su na silu regrutovani, ali ne možemo da kažemo da je i sama Hitlerova nacionalsocijalistička partija Nemačke došla na vlast demokratskim putem, dakle većinu građana u svoje vreme. Ali to je bio takav trenutak. Svakako svi mi želimo da svet bude bolji, ali to se ne može postići u zaboravu. Dakle, mi moramo da pamtimo šta se dogodilo i 39. 40. 41. naročito kada je naša zemlja u pitanju. A ovo što je predsjednik Vladimir Putin rekao juče, to je apsolutno tačno. Dakle, zaborav nikome nije donao ništa dobro, ili stavljanje stvari pod po tepih, to nije rješenje da se izađe na jedan bolji prospekt civilizovanog života. Sad, ja opet se vraćam na tu priču. Molim vas, zemlje koje su članice Evropske unije, mislim da su se potpuno nepotrebno u zadnjih 25 godina konfrontirale se sa istokom, pogotovo govorimo o Moskvi od vremena dolaska Vladimira Putina na vlast, predstavljajući da je Rusija nekakav problem i izazov za demokratsku Europu, što apsolutno nije tačno. Pazite, postoje i stare koncepcije, uključujući De Gaulle-ovu, da bude Europska unija ili jedinstvena Europa od Atlantika do Urala. Dakle, sve je to moglo da se razrešava na drugi način, očigledno da konflikt, da kažem, još uvijek postoji. Da li su konflikt izazvali veliki apetiti koji postoje u centrima ekonomske moći na zapadu, ja nije trenutak da procenjujem, ali u svakom slučaju Rusija održava, da kažem sada, svoju samobitnost i također ono što je za nas značajno, davajući podršku Republici Srbiji i političku podršku pre svega.
Upravo sam to trebali da vas pitam, zašto je važna podrška Rusije Srbiji, zašto je Rusija nama toliko važna?
Nje značanje je, da kažem, trostu. Pre svega u političkom smislu, animirajući onaj deo međunarodne zajednice koji vapi za pravdom, možda je patetičan izraz, ali to je tako, koji vapi za pravdom, mnogi od njih su zapravo naslednici pokreta nesvrstanih, oni koji su smatrali da svaka zemlja ima pravo da vodi politiku svog nacionalnog i državnog opstanka na svoj autentičan način. I Rusija je kao članica Saveta bezbednosti zaustavila neke inicijative koje su bile okrenute protiv naše države i protiv našeg naroda u celini. Ako se sjećate, pred evo 2,5 godine već ima, kada je Velika Britanija podnela inicijativu da se dan kada je počinje ratni zločin u Srebrenici proglasi za dan genocida i da na taj način baš srpski narod bude personifikacija, obeležen kao genocidni narod, pazite sad, od svih mogućih drugih naroda koji su učinili stvarno genocide, a ovaj ratni zločin je trebalo da bude podignut na stepen genocida. I Rusija je tada, i ne naravno ne samo Rusija, svojim vetom zaustavila da se donese takva rezolucija, na čemu mi kao narod, ne samo kao država Srbija, moramo da budemo beskrajno zahvalni, zato što sasvim je razumljivo kakve bi bile političke posljedice i kulturološke posljedice po naš narod da budemo na takav bezobrazan način obeleženi. Sa druge strane, činjenica je da mi imamo i bezbednostni problem u okruženju. Mi smo okruženi uglavnom sa zemljama koje su članice NATO-a, i to koje, neke od njih nisu članice NATO samo zato što pripadaju civilizacijskom krugu zapadnih zemalja, nego iz mnogo drugačijih razloga, možemo jednu emisiju da posvetimo tome. Ali za nas je upravo važno to da nam, da nas Rusija pomaže. Evo, danas će na ovoj paradi u Nišu da preko niškog neba, Bogu hvala da i Bog danas misli na nas, vreme je vedro, tako da ćemo, ako nismo vidjeli u Moskvi avione, vidjet ćemo 14 migova i ne samo migova, vidjet ćemo i veliki značajni helikoptere, ovaj par helikoptera Mi-35 koji na zapadu nazivaju đavolje kočije, i očigledno da imaju zastrašujući efekat. Međutim, naravno je nešto što predstavlja našu domaću produkciju, tako da će ukupno 40 nekih vazduhoplova da preleti iznad neba Niša i da manifestuje snagu Srbije, sposobnost Srbije da se odbrani u trenutku kada nam dolaze pretnje, pre svega mislim na rukovodstvo takozvane države Kosovo, jer tamo je, da kažem, relativno nestabilna situacija. Vi ne znate kada mogu ti militantni elementi da prorade, da se probude i da na vojno zaprete. I po tri, ono što je također važno, Rusija zaista uporno već nekoliko godina vodi tešku bitku sa institucijama Europske unije u pogledu obezbeđivanja energetske bezbednosti za Srbiju.
Pomenuli ste nekoliko puta u dosadašnjem toku razgovora reč zaborav, da ne smemo da zaboravimo i tako. Šta ne smemo da zaboravimo iz Drugog svjetskog rata, osim naravno više od milion žrtava, oko 1.700.000 naših žrtava, šta je to što ne smemo još da zaboravimo?
Pa mi ne smemo da zaboravimo pre svega našu sposobnost da još 27. marta kažemo ne. Dakle, Konstantin Kavaf, veliki grčki pesnik, je inače napisao jednu pesmu o toj moći da se kaže ne. Dakle, nisu svi narodi bili spremni, pa ni narodi koji su bili u tadašnjoj Jugoslaviji u celini baš nisu bili spremni da kažu ne saradnji sa Trećim Rajhom. Dakle, moramo da se setimo naše velikog, značajnog moralnog trenutka po kome ostajemo zapamćeni u istoriji. Eto, ne zaboravimo da su ljudi koji možda i nisu bili previše naklonjeni nama, ali veliki državnici kao Churchill ocenili taj događaj kao jedan od najznačajnijih političkih događaja u Evropi, bez obzira da li je to odgovaralo spoljne politici Velike Britanije ili ne, ali on je u moralnom smislu ocenio to kao odgovor srpskog naroda na jedan veliki izazov. Dakle, to je pre svega što ne smemo da zaboravimo i ne smemo da zaboravimo da smo mi pripadali antifašističkoj koaliciji, da smo imali dva pokreta koji su pripadali borcima protiv fašizma i protiv fašističke okupacije i da smo na kraju Drugog svjetskog rata, dakle, izašli kao pobednici. Dakle, opet u kontekstu onoga što sam rekao, da će kasnija evolucija političkih procena, pre svega mislim na zemlje koje su članice Evropske unije, pokušati da relativizuje tu činjenicu i, kao što ste vi malo pre sugerisali u svome pitanju, da vodi ka reviziji istorije. Na kraju krajeva, to je juče predsjednik Putin pomenuo. Istorija se ne može ni relativizovati i ne trpi revizije, zato što svaka revizija istorije zapravo predstavlja pet koraka unazad. Da li hoćemo da se ponovo vratimo u vreme 37. 8. 39. godine prošlog stoljeća? Pa naravno da to niko ne želi. Tako da moramo da vodimo vrlo strpljivu politiku. A sad, šta Srbija mora sa svojim, da kažem, rukovodstvom, čega mora da bude svesna i šta mora da neguje? I Srbija to radi, uporno i manifestuje. Pre svega Vučić to pokazuje u svim svojim bilateralnim i multilateralnim sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice i velikih sila, da je Srbija u vrednostnom smislu danas mnogo više na liniji onih vrednosti koje su očekivali Monet i Schuman, osnivači Evropske unije, nego mnoge zemlje koje su članice te organizacije.
O Evropskoj uniji i evropskom putu Srbije govorit ćemo u nastavku ove naše emisije. Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je politički filozof Dragoljub Kojičić. Slušamo sada reklame, malo muzike, a onda nastavljamo naš specijalni program povodom prikaza sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a Srbije odbrana slobode koji počinje u 11 sati, koji ćemo direktno prenositi na našem talasu.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, mirisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom. jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Ulje 1/1, litar 94,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Najzdravija seljačka hrana.
Čorba od koprive,
bobove pihtije,
sarmice u listu lipe,
pohovani kačamak i
kravajčići
u Jošaničkoj banji i
na našim talasima.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke Mirjana Nikić i
Elizabeta Arsenović.
Svoj kuda?
Slušate prvi program Radio Beograda povodom dana pobede nad fašizmom. U znak sećanja na 20. godišnjicu NATO bombardovanja u Nišu se održava prikaz sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a Srbije pod nazivom Odbrana slobode. Tim povodom goste našeg specijalnog programa je politički filozof Dragoljub Kojičić. Najavila sam da ćemo u ovom segmentu razgovora govoriti i o Danu Evrope, koji, kako ste i vi rekli malo pre, nije slučajno baš 9. maja, isto kada i dan pobede nad fašizmom. Pomenuli ste i Šumanovu deklaraciju i sada se nameće logično pitanje, koliko se ideje iz te deklaracije u Evropskoj uniji danas poštuju i neguju?
Evropska unija je očigledno zemlja u krizi. Moram da kažem da je ta kriza zapravo počela raspadom SFRJ. Takođe i međunarodni pravni poredak koji je ustanovljen posle Drugog svjetskog rata formiranjem organizacije Ujedinjenih nacija kao naslednice Društva naroda i njenih organa kao što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, održavao se kakav takav balans međusobno konfrontiranih snaga u svetu. I bez obzira što je započeti veliki broj ratova u tome periodu, činjenica je da je ipak, kažem, održavan mir u svetu. Međutim, 90. godina, kad su počeli 90. godine, zapravo kada je počeo raspad SFRJ na nepravni način i bez prethodnih sporazuma i dogovora naroda koji konstituišu tu zemlju, a tu je srpski narod u dva svjetska rata do najveći doprinos, i u prvom naravno i u drugom svjetskom ratu. Ne zaboravimo da ono što kaže hrvatski savremeni istoričar Tvrtko Jakovina, da srpska vojska nije 1918. godine oslobodila Hrvatsku, Hrvatska danas ne bi bila slobodna zemlja. Dakle, to kaže ugledni hrvatski istoričar. To sa tim se slažu i Hrvoje Klasić i mnogi drugi proučavaoci savremene istorije. Dakle, međunarodni poredak je trajao sve do onoga trenutka kada se klatno moći prebacilo na stranu Zapada i kada je Zapad pokušao i jednim delom i uspeo da kapitalizuje svoju nadmoć, pre svega da je kapitalizuje na našem prostoru. Eto, opet smo se treći put u 20. stoljeću našli kao žrtva tog odnosa moći u svetu. Naravno da je Evropska unija odmah stavljena kao organizacija i kao velika, pre svega ekonomska, ali naravno i vojna moć, na jednu stranu. Tako da svi događaji, počevši od zavođenja apsolutno neopravdanih sankcija našoj zemlji, koje opustošila ekonomiju naše zemlje, uništila naš životni standard, došlo je i do bombardovanja naše zemlje i naravno kasnije, 8 godina posle toga, i do priznavanja takozvane nezavisne države Kosovo. E sad, šta se tu pojavljuje kao stvarni problem? Evropska unija je počela da sada da preispituje sebe samu, jer se pokazalo da više nije na liniji onih vrednosti koje su u vidu imali i Šuman i Monet, odnosno njeni osnivači i, kažem, njihovi kasni nastavljači. Dakle, Pre 4 godine mediteranske članice Europske unije započele su diskusiju o tome da li Europska unija danas mora ponovo da preispituje svoje temeljne vrednosti, a na kraju krajeva i ove zemlje.
Jedna od njih je solidarnost i to su upravo pokazali na migrantskoj krizi.
Da, ali vrlo interesantno, isto tako te principe koji bi trebalo da budu u temelju Europske unije preispituju i Mađarska, i savremena Češka, i Poljska, i Slovačka. I sa druge strane, ono što je za nas bitno, Srbija ne pretenduje na članstvo u Europskoj uniji samo zato iz nekakve, da kažem, lične koristi, iz mogućnosti boljeg naprednijeg ekonomskog razvoja, isto iz bezbednostnih razloga. Srbija po svome duhu pripada Europskoj uniji. Sad dopustite da kažem da pre svega pripada više nego mnoge druge zemlje koje su već članice Europske unije. Dakle, u svim svojim susretima sa međunarodnim zvaničnicima, predsjednik Srbije Vučić upravo manifestuje, demonstrira posvećenost tom sistemu vrednosti koji su sanjali osnivači Europske unije.
I kakva je onda sada perspektiva konkretno Srbije na putu ka Europskoj uniji, imajući u vidu da recimo Velika Britanija izlazi iz te zajednice, da zemlje Zapadnog Balkana teže ka Europskoj uniji, da i unutar same Europske unije postoji toliko nerešenih pitanja, neka od njih ste i vi pomenuli. Dakle, koliko građani se vrlo često pitaju, je realno da mi uskoro uđemo u Europsku uniju i sada se licitira i godinama i tako dalje. Da li zapravo taj naš put zavisi od Srbije ili zavisi od mnogo drugih faktora?
Mislim da je odgovor veoma jednostavan i da se direktno naslanja na ovo što sam malo pre rekao. Ako Europska unija ponovo bude našla sebe, ona će apsolutno morati da ekspresno prihvati članstvo Srbije u svojim redovima.
I niko ne dovodi u pitanje da su vrata Europske unije otvorene za nas.
Pa da, niko ne dovodi u pitanje, ali se preko leđa Srbije, da kažem, taktizira, prave se nekakvi drugačiji obračuni, vi morate da prihvatite činjenicu da je nezavisnost takozvane Republike Kosovo apsolutno besmislena, da ne samo da je protivpravna, da je nepravična, nego i antievropska. A mnogi funkcioneri u Europskoj uniji prepoznaju tu činjenicu, ponekad i dođu do prilike da to saopšte svojoj javnosti, nekada eufemistički forsirajući Srbiju, a da se ne optuži lažnost ili falsifikat od takozvane Republike Kosovo. Tako da bukvalno ritam, dinamika našeg pristupanja Europskoj uniji ne zavisi od toga da li smo mi spremni da otvorimo ili zatvorimo neko poglavlje. Neke zemlje su primljene, nisu bile ni blizu toga gde se mi nalazimo već odavno, pa su primljene u članstvo Europske unije. Mislim, to su neke su od tih prijateljske zemlje, pa nećemo da ih pomenjemo, ali se radi o tome da Europska unija, ako bude spremna da pronađe samu sebe, ona će morati da ide zapravo preko Srbije. Srbija je taj put koji Europsku uniju vodi tamo gde je trebalo da bude i kako su je zamisli Robert Schuman i Monet. Dakle, ovde se ne radi o nekoj našoj, da kažem, aroganciji i pretrenoj ubeđenosti u sebe. To je prosto tako. Znači, svi politički procesi koji se danas odvijaju u Briselu, kada je u pitanju proširivanje Europske unije, moraju da pre svega priznaju greške koje su učinjene prema Srbiji i prema prethodnoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, pa i prema SFRJ, i da se isprave one greške koje su tada počinjene. Na kraju krajeva uvek može da se čovjek podsjeti toga da je SFRJ bila primljena u članstvo Europske unije, ne je bilo ni krvoprolića ni ratova. Tako da bismo mi danas bili na zelenoj grani. Ali svejedno, Europska unija sad ima šancu. Znači, sada više ne zavisi ništa od nas. Srbija ispunjava sve uslove. Dakle, pravne, političke, građanske, recimo ako uzmete samo pitanje građanskih prava, ako uzmete pitanje slobode medija, što kao nama pokušavaju da oni koji su ili sponzori ili barem drže stranu opozicije ovdje pokušavaju da ospore, to nije tačno. Mnogo su zatvoreniji mediji, ali mnogo su zatvoreniji mediji na zapadu nego što su u Srbiji.
Da li je moguće da dođe do nekih promjena u političkom diskursu unutar Europske unije posle izbora za Europski parlament koji se očekuju, koji su zapravo zakazani za kraj maja? Videli smo u pojedinačnim članicama Europske unije kakve su se promjene na političkoj sceni dešavale na izborima, pre svega mislim na jačanje desnice i drugih stranaka. Dakle, pomera se malo popularnost političkih partija sa centra ka jednoj ili drugoj ovi strani. Možemo li to očekivati?
Pa svako demokratsko društvo je uvek u previranju, tako da naravno da dolazi i do takve vrste skretanja klatna s jedne na drugu stranu. Rekao bih da zemlje, odnosno politički pokreti ili političke partije koje malo više neguju, da kažem, suverenizam u okviru Europske unije, sve više dobijaju na značaju, jer to objašnjavaju time da ne žele preveliku koncentraciju moći u institucijama vlasti u Briselu, u zajedničkim institucijama vlasti, no međutim to pripada Europskoj uniji koja je veoma složena, dok se 24 zemlje, to je vrlo teško proceniti i mislim da bi upravo zbog toga onaj faktor koji ujednačava političke ciljeve Europske unije bio vraćan na njene izvorne vrednosti i na prvu Šumanovu deklaraciju.
Da li je Evropska unija jača u ekonomskom smislu i u političkom smislu? Imajući u vidu da, dakle, postoje tu neke razlike.
Postoji i treći faktor. Ona je veoma značajna u geopolitičkom smislu, tako da se zapravo o naklonost Evropske unije otimaju sve strane. Ako hoćete, čak i kineski projekat jedan pojas, jedan put, nije zaobišao Evropsku uniju. Neke zemlje su se već našli, to sve do Španije, dakle, do Gibraltara je taj ekonomski uticaj Kine se proširio. Naravno i nama je tu mesto, kao što vidimo recimo Italija sada u zadnje vreme također ima veoma intenzivne odnose sa Kinom, što se ne gleda blagonaklono iz centralnih institucija u Briselu. Ali kako god Europska unija je, vi ste već naravno rekli svakako sasvim jasno, ako se uzme njen bruto društveni proizvod, mislim to su ogromne pare, ogromne vrednosti, da kažem njeni tehnološki kapaciteti, međutim kažem isto tako Europska unija je danas tačka preseka svih vektora sa istoka i sa zapada, pa čak i sa dalekog istoka. Svet je po svojim, da kažem, političkim dimenzijama sve manje i manje.
Velika Britanija je nesporno jedna od vrlo važnih tema kada govorimo o funkcionisanju Europske unije. Očekuje se njen zvanični, da kažem, izlazak iz ove organizacije. Da li to može da utiče na dalje funkcionisanje, na stabilnost uopšte Evropske unije? Znamo da Francuska onako negde već najavljuje da bi mogla da ima problem sa radnom snagom. Znamo koliko je tržište Evropske unije bilo interesantno za Britanci, koliko je zapravo ljudi iz Evropske unije radilo u Velikoj Britaniji. Da li ti neki poremeći na tržištu i uopšte u ekonomiji saradnji mogu da u nekom smislu da stabilizuju.
Ja, referendum o Brexitu je predstavio jedan veliki politički, pa rekao bih ekonomski, društveni tsunami, ne samo u Velikoj Britaniji, nego isto tako i u Europskoj uniji. Između oslog, zato što se nije ni očekivalo, nije se predviđalo da može da dođe do takvog raspleta događaja, tako da je čak, ako hoćete, dokumentacija o razdruživanju svedena na svega nekih 15 stranica formata 4, dok naravno dokumentacija o pristupanju u članstvo ima 4.500 stranica. Da je samo to govori otprilike koliko Europska unija nije očekivala jedan takav mogući rasplet. Naravno da postoje i drugi tsunami, kao što recimo bila migrantska kriza i sve to zaista...
Situacija u Španiji.
Tako je, događaj u Španiji. Sve to na neki način potresa jedinstvo Europske unije, ali to nas opet onda vraća na ono pitanje koji je taj, kako se to kaže, raison d'être, koji je taj suštinski smisao opstajanja Europske unije. Ako se ponovo pronađe zajednička tačka, temeljni vrednostni sistem, zbog koga je formirana Europska unija i na čemu ona danas treba da postoji, onda će se svi problemi mnogo lakše rešiti. I još nešto, ja verujem da tad, u tom slučaju ne bi ni došlo do Brexita.
Koga vidite onda u Evropi kao nekoga ko bi mogao, dakle, da usmeri sve ka toj tački koju ste pomenuli, ka vraćanju tim osnovnim postulatima?
Ja ću sada pola u šali, a u pola uzbilje da kažem pa Srbija. Jer na Srbiji će se pokazati da li je Europska unija spremna da se suoči sa nepravdama koje je učinila, da se suoči sa time gde postoji procep u njihovom sopstvenom sistemu vrednosti. Dakle, kada se vi vratite svome autentičnom moralu, pazite, i narod i države doživljavaju krize morala, krize identiteta. I mi smo to doživljavali i zbog toga i trpimo jedan veliki broj negativnih posljedica. Međutim, kada hoćete da režite svoje tekuće probleme, onda je najbolje da se vratite pitanju svoga identiteta. Tako da, kao što rekoh, naravno, ne mislim da Srbija ima tu takvu moć, ali u simboličkom smislu, kada bude priznato da su srpskom narodu i Srbiji učinjene nepravde, da Srbija bude prepoznata kao apsolutno ravnopravan vrednosti element tog evropskog kulturnog i političkog prostora, to će već biti prvi simptom da se Evropska unija vraća sebi.
Istovremeno sa eurointegracijama Srbija intenzivno radi na uspostavljanju boljih odnosa unutar samog regiona i na pospešivanju i poboljšanju te saradnje. Kako vi vidite odnose među zemljama ovde u regionu?
Pre svega došlo je do nekih, rekao bih, istorijskih novuma. Naprimjer, u odnosima sa Mađarskom mi nikada nismo bolje stajali i to je jedno, kako bih rekao, fascinantno međusobno poštovanje i međusobna podrška. Mi smo i zahvalni predsjedniku vlade Viktoru Orbanu na značajnoj podršci, ne samo formalnoj kao ajde da primimo Srbiju, nego da Srbija upravo, kao što sam malo pre rekao, organski predstavlja prirodnog člana za evropsku porodicu naroda. Također vi imate zemlje iz takozvane višekratske grupe gde, ajde kažem i da ih pobrojimo na neki način od ozgo ako gledamo, idemo Poljska, Češka, Slovačka i sama Mađarska, međutim isto i zemlje koje su članice Evropske unije, to takozvana kvadrilaterala, pre svega mislim dakle na premijera Ciprasa, mislim na Bojka Borisova i gospođu Dančilu, dakle Grčka, Bugarska i Rumunija, koje tesno sarađuju sa nama u svim regionalnim projektima i koji idu toliko daleko što ima također svoj veliki manifestacioni značaj da se predlaže zajedničko organizovanje, mislim, evropskog fudbalskog prvenstva za ne, možda ne u narednom ciklusu, ali za dva ciklusa kasnije. Tu sport zaista simbolički pokazuje koliko mi u političkom smislu stojimo zajedno jedni sa drugima. Dakle, ali Srbija ima veliku inicijativu. Ne zaboravite da je formirana još za vreme premijera Ponte u Rumuniji, da je formirana takozvana krajovska grupa, dakle Bugarska, Rumunija i Srbija. Dakle, postoji jako veliki broj pozitivnih inicijativa koja svaka od njih pokazuje upravo evropski karakter Srbije, u najboljem smislu te reči.
Na samom smo kraju razgovora, volela bih da se vratimo i ovom događaju u Nišu i danu pobede kojim smo i počeli zapravo ovo vaše gostovanje, ovaj naš razgovor. Da li smo kao društvo odali dužnu poštu svima onima koji su se borili za slobodu i koji su branili našu zemlju?
Vi se sećate još maltene pre stotinu godina pripovetke sve će to narod pozlatiti. Mi smo bili skloni brzom zaboravu, naročito oni koji su bili zaslužni za slobodu. Međutim, evo u zadnjih 5-6 godina Srbija je intenzivno krenula da vodi računa o svojim ljudima, kao što vodi računa o svojemu, vodi računa o ekonomskom napretku, o kulturnom napretku, o bezbednostnom napretku, što danas pokazuje ovaj događaj u Nišu. Međutim, Srbija isto tako počinje da se odužuje svim žrtvama koje su podnesene, pogotovo u modernoj istoriji, koje su podnesene za našu slobodu i da ono što mi danas jesmo, to u to su ugrađene velike žrtve i trud, napori naših predaka. Dakle, Srbija danas, evo, vi ste sećate da je u Nišu, koliko ima mjesec dana, kako je održana prva manifestacija sećanja na početak bombardovanja naše zemlje, danas se ponovo govori o herojima sa Košara, danas se ponovo poteže pitanje naših žrtava u Prebilovcima, dakle zapadno od Drine, Jasenovcu i drugim stratištima srpskog naroda. Dakle, jednostavno naši heroji se vraćaju iz senke anonimnosti, isto tako zajedno sa njima žrtve i Srbija će na njihovom samopregoru i onome što su ugradili u temelje naše generacije da zauzme čvrst i već je krenula tim putem čvrst korak ka jednoj uspešnoj, srećnoj i svetloj budućnosti.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš gost je bio politički filozof Dragoljub Kojičić. Za otprilike 6 minuta trebalo bi da počne prikaz sposobnosti vojske i MUP-a Srbije, odbrana slobode u Nišu, a upravo povodom Dana pobede u Nišu danas, osim ovog događaja koji sam najavila, dakle odbrane slobode u kome će učestvovati više od 4000 vojnika i policajaca, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao sastanak sa komandantima jedinica vojske i policije, resornim ministrima, bilo je reč o bezbednosnoj situaciji u zemlji i regionu, opremljenosti i standardu vojske i policije i sada ćemo čuti šta je rekao predsjednik posle tog sastanka, a onda nam se u studiju pridruže koleginica Đurđica Dragaš i potpukovnik Bratislav Vukotić. No da čujemo prvo predsjednika Vučića.
Ja sam upoznao pripadnike i vojske i policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa izuzetno složenom političko-bezbednostnom situacijom, rekao da će Srbija da se ponaša veoma odgovorno, veoma ozbiljno, da čuva mir i stabilnost, ali da naše jedinice su i u vojsci Srbije sve pripremljenije, obučenije i opremljenije. Naš budžet za odbranu, ali i za Ministarstvo unutrašnjih poslova je nikada veći. To olakšava poziciju jednoj relativno maloj, a nezavisnoj i suverenoj zemlji da vodi nezavisnu politiku. Znamo da smo nasledili minus od 8 milijardi, pa da gotovo ništa nismo imali ni od tehnike, ni od opreme, ni od uniformi. Dakle, danas stanje sa uniformama je neuporedivo bolje i u policiji i u vojsci. Ljudi, to dramatično menja poziciju Srbije u vojnom i policijskom smislu. I pre svega, sve ovo treba da služi u svrhu odvraćanja potencijalnog agresora od napada na Republiku Srbiju. I govorili smo o njihovim primanjima. Njihova primanja danas su bolja nego što su bila. Čak su pripadnici policije rekli da su zadovoljni, ali morat ćemo dalje da povećamo i vojnicima i policajcima plate, jer kako ćemo da imamo vozača u vojsci koji treba da primi 400 evra kada on bilo gde na tržištu ima platu od 1000 evra. Tako da ćemo ove godine ići na značajno povećanje plata, primanja i policajcima i vojnicima i verujem da će se to dodatno odraziti na želju ljudi da dolaze u vojsku i u policiju i da time pokazuju svoju ljubav prema državi, svoju ljubav prema Srbiji, jer obavljaju najsvetiji i najvažniji zadatak.
Čuli ste šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio posle razgovora sa komandantima jedinica vojske i policije i resornim ministrima, a u vezi sa bezbednosnom situacijom u zemlji i regionu, opremljenosti i standardu vojske i policije i sve to pred sam početak prikaza, vojno-policijskog prikaza odbrana slobode koji sadržava u Nišu i koji će naš radio direktno prenositi, a taj prenos realizovaće koleginica Đurđica Dragaš i tu nam je i stručni konsultant potpukovnik Bratislav Vukotić. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu na naše talase.
Dobar dan, hvala na lepim rečima.
Dobar dan, Nataša, dobar dan našim slušalcima i naravno poseban pozdrav našem stručnom komentatoru koji je, evo da podsjetimo sad, već bio u ovoj ulozi u novembru prošle godine tokom prenosa velike vojne vežbe Vek pobednika. Tada smo veoma uspešno sarađivali, pa verujem da ćemo i ovaj put, kako se to u vojci kaže, biti na visini zadatka.
Ja se nadam.
Prikaz sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a odbrana slobode, čiji početak očekujemo, održava se, da podsjetimo, na osnovu odluke predsjednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Aleksandra Vučića, a povodom Dana pobede. Program, kao što smo već mogli da čujemo, obuhvata svečani defile pešadijskih i motorizovanih ešelona, nalete vazduhoplova i padobranski desant. Učestvuje više od 4000 pripadnika Vojske Srbije i MUP-a, oko 300 borbenih i neborbenih vozila i 40 letelica. Kada sve to imamo u vidu, normalno je da se postavi pitanje koliko je teško sve to pripremiti i realizovati. Evo da to bude prvo pitanje za našeg gosta.
Pa evo šta reći, svaka aktivnost ima svoje specifičnosti, teško je na nekoj skali vrednovati šta je teže i šta je lakše. Prikaz, ovakav prikaz sposobnosti je specifičan iz razloga, kao što ste i sami rekli, zbog velikog broja učesnika i potrebe da se sve aktivnosti, sve radnje usklade, sinhronizuju do savršenstva i da naravno da bi to sve uspelo mora tako i da protekne od samog početka do kraja, da svako odradi svoj deo posla maksimalno profesionalno, sa planom i sa aktivnostima.
Očekujemo da počne prikaz u Nišu. Predlažem da ipak idemo u Niš, da čujemo šta se trenutno dešava. Svakog trenutka bi trebalo da počne.
Da, brojni građani su se inače tamo okupili, da. To je i naš reporter Milenko Marković, koga ćemo također čuti tokom prenosa u više navrata rekao.
I lepo je vreme, što
da,
je najvažnije.
Da, i lepo je vreme. Evo možemo da kažemo i da je u ovom trenutku u Nišu 15 stepeni i predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, upravo se pojavio u Nišu na događaju na ovom vojnom prikazu u pratnji ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova.
Idemo u Niš.
gospodine predsjedniče i vrhovni komandante, počasna četa garde postrojena je u vašu čast, raportira major Miša Živković.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je počasni stroj, pozdravio se sa vojnicima, a sada odlazi do svečane tribine odakle će sa najvišim državnim zvaničnicima i vojnim i policijskim vrhom posmatrati paradu.
Druga grupa.
Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodo potomci ratnika balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, drugovi gospodo ratni veterani Drugog svjetskog rata, gospodo ratni veterani oruženih sukoba u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, na Kosovu i Metohiji 1998. godine, u NATO agresiji i kopnenoj zoni bezbednosti. Gospodine predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođo predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanici, gospodo ministri i gospođe ministarke vlade Republike Srbije, gospođo predsjednice vlade Republike Srpske, gospodine predsjedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, vaše preosveštenstvo i predstavnici verskih zajednica, gospodine predsjedavajući Komiteta za međunarodne odnose Saveta Ruske Federacije, gospodine zameniče komandanta Zapadnog vojnog okruga Ruske Federacije, oružanih snaga Ruske Federacije, gospodine i gospodo iz Srpsko-Ruskog humanitarnog centra, gospodine ministre odbrane Republike Grčke, vaše ekscelencije, gospodo akreditovani vojni i policijski predstavnici u Republici Srbiji, gospodo rani načelnici generalštaba, gospodo generali, oficiri, podoficiri, gospodo policijski službenici, gospodine direktore bezbednostno-informativne agencije, gospodo visoki predstavnici pravosudnih organa, gospodo visoki predstavnici državnih i obrazovnih institucija, javnih preduzeća, obrazovnih, kulturnih i zdravstveno-sportskih ustanova, gospođo načelnice Nišavskog okruga, gospođe i gospodo načelnici upravnih okruga, gospodine gradonačelniče grada Niša, gospodo gradonačelnici gradova i gospodo predsjednici opština, gospodo iz kluba generala, udruženja vojnih penzionera, podoficira, rezervnih vojnih starešina i veterana, drage Nišlije i poštovani građani Srbije, dobrodošli na prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pod nazivom Odbrana slobode. Povodom obeležavanja Dana pobede u Drugom svetskom ratu, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o odbrani i Zakonom o vojsci Srbije, komanduje Vojskom Srbije u miru i ratu, doneo je odluku da se ovde u Nišu realizuje prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Na osnovu te odluke, prvi potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar odbrane Aleksandar Vulin dali su smernice vojsci i policiji za pripremu prikaza. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, naredio je kopnenoj vojsci da u saradnji sa ratnim vazduhoplovstvom, protivvazduhoplovnom odbranom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije pripremi, organizuje i izvede prikaz sposobnosti vojske i policije. Direktor policije, general policije Vladimir Rebić, odredio je pukovnika Dejana Lukovića, komandanta žandarmerije, da u saradnji sa Vojskom Srbije pripremi jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova za prikaz. Na prikazu će učestvovati preko 4000 vojnika i policajaca, oko 300 borbenih i neborbenih sredstava i sistema, oko 40 vazduhoplova i sredstva iz razvoja odbrambene industrije Republike Srbije. Javnosti će biti predstavljeni helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72, koji su deo vojno-tehničkog sporazuma Ruske Federacije i Republike Srbije. Na današnjem prikazu neće biti angažovana sva sredstva i sve snage Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Pešadinci, tenkisti, artiljerci, vezisti, piloti, specijalci, policajci, žandarmi, vatrogasci, kadeti, veterani, gardisti, učesnici prikaza sposobnosti vojske i policije, potomci su naših slavnih predaka, ratnika, koji su uvek branili svoje, poštovali tuđe i bili nesalomivi stub srpske državnosti i slobode. Danas srpski vojnici i policajci koračaju napred istim duhom borbenosti, junaštva, pobede i slave kao njihovi preci, potpuno posvećeni vojnom i policijskom pozivu, a mnogo voleći našu milu, dragu, namučenu, zlatnu Srbiju, našu drugu majku. Oni su u jedinstvenom stroju spremni da čuvaju otadžbinu Srbiju i zaštite sve građane Srbije bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost. Poštovani gospodine predsjedniče, u daljem toku prikaza vodit će nas pomoćnik komandanta kopnene vojske za operacije pukovnik Dejan Petković i pukovnik policije Novica Pleskonjić.
Razumem, gospodine general.
Učesnicima parade i gostima obratio se komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović, koji je inače i odgovoran za planiranje, organizovanje i izvođenje ovog prikaza, a komandant prikaza je brigadni general Vladeta Baltić. Očekujemo upravo ih najavljuje i zvanični spiker, tako da očekujemo da će prikaz, odnosno onaj glavni njegov deo, uskoro i početi.
General potpukovnik Milosav Simović. Komandant prikaza je zamjenik komandanta kopnene vojske, brigadni general Vladeta Baltić.
U ovim trenucima stižu automobili u kojima je rukovodstvo vežbe, obično to tako bude, oni dolaze do bine. Evo, uključit ćemo i našeg stručnog komentatora da nam kaže šta se sad u ovom trenutku dešava. Dakle, dolazi rukovodstvo vežbe, odnosno parade, do bine i trebalo bi da...
Komandant prikaza traži odobrenje
vrhovni komandante vojske Srbije,
predsjednika, odnosno vrhovnog komandanta, da prikaz počne.
Evo da čujemo to.
Republike Srbije spremne su za prikaz sposobnosti. Raportira zamjenik komandanta kopnene vojske, brigadni general Vladeta Baltić. Dozvolite da prikaz počne.
Evo, predsjednik je dao dozvolu i sada će prikaz počne.
Nakon toga komandant i rukovodstvo odlaze sa jedinicama na početnu liniju za defile, odnosno za prikaz, i po komandi komandanta parade kreće prikaz, odnosno defile jedinica.
Svemu tome prethodit će, odnosno pešadijskom ešalonu, prethodit će padobranski skokovi, koje upravo i najavljuju spikeri.
Specijalne brigade, jednog od najelitnijih sastava Vojske Srbije. Skok izvodi 10 padobranaca iz helikoptera HT-40 sa visine od 2000 metara, padobranima UM-1 na slobodno dejstvo. Vođa posade helikoptera je major Ivan Becić iz sastava 119. mešovite helikopterske eskadrile, koja bazira na aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović u Nišu. Helikopter HT-40 je srednji transportni helikopter namenjen za transport ljudstva i tehnike, kao i sanitetski transport. U pomoćnoj namjeni se koristi za gašenje požara i za vazduhoplovnu vatrenu podršku. Može se naoružati sa 4 16-cevna sačesta lansera sa nevođenim raketnim zrnima kalibra 57 mm. Koristi ih 119. mešovita helikopterska eskadrila Zmajevi 98. vazduhoplovne brigade na aerodromu Niš. Padobrani UM-1 namenjeni su za izvođenje padobranskih skokova na slobodno dejstvo Vivo i vino tehnikom, uz mogućnost nošenja naoružanja i opreme mase do 50 kg, kao i izvođenje preleta i precizno prizemljenje na terene malih dimenzija. Komandir ekipe padobranskog skoka je major Mario Bradić, instruktor padobranstva, kome je ovo 489. skok po redu. Zastavu Republike Srbije nosi zastavnik Vladimir Kržalić, instruktor padobranstva prve klase, kome je ovo 1522. skok. U sastavu ekipe nalaze se zastavnik Zoran Čarapić, instruktor padobranstva, stari vodnik Igor Janković, mlađi instruktor padobranstva, instruktori padobranstva zastavnici Nenad Stanković, Goran Cvetković, Ivan Mitić, Milan Svetozarević, Radmila Đurić i Siniša Mičić, instruktor padobranstva prve klase, član padobranske ekipe Vojske Srbije Nebeske Vidre, kome je ovo 5472. skok. Molim vas da usmjerite pogled ka nebu i pratite padobranski skok.
Padobranci su dakle iskočili, nose zastave, to je zaista lep prizor i uvek to ljudi vole da vide na paradi. To je onako zaista zanimljiv moment.
Da, osim toga što ova aktivnost ima i taj simbolički deo donošenja zastava države, vojske na mesto događaja, naravno za ljude koji to znaju i poznaju šta je padobranstvo, ovakva jedna aktivnost iziskuje i vrhunsku osposobljenost, znači padobrance koji imaju veliko iskustvo, veliki broj skokova i praktično ovime pokazuju i svoju osposobljenost, ne samo taj, da kažem, simbolički deo i deo koji je atraktivan za publiku.
Danas je i dobro vreme, pa je i s te strane olakšano da se izvedu uopšte padobranski skokovi, zato što zaista nije zgodno kada je loše vreme.
Da, naravno, padobranstvo ima ograničenja kao i letenje što se tiče vremenskih uslova i do određenih granica vetra i padavina, vidljivosti, to nije moguće izvoditi skokove. Evo danas je, da kažem, vreme uslišilo naše želje i omogućilo nam da vidimo i ovaj deo prikaza.
Čast da nose zastavu verovatno imaju najiskusniji padobranci.
Da, ovo su pripadnici uglavnom padobranske ekipe Vojske Srbije Nebeske vidre koju čine najiskusniji padobranci, najosposobljeniji padobranci i zanimljivo je reći, možda ljudi to ne znaju, da se naša padobranska ekipa Vojske Srbije Nebeske vidre takmiči na vojnim i na civilnim takmičenjima u padobranstvu i osvaja već dugi niz godina zapažene rezultate.
Uvek je zanimljivo gledati kad se spuštaju padobranci i meni je onako uvek pitanje kako se usmere da se spuste na onaj deo na koji bi trebalo, jer to je, pretpostavljam, veoma teško.
Pa to izgleda vrlo jednostavno i kad oni to urade kako treba, to izgleda kao igra, kao šala. Međutim, zaista iziskuje veliku osposobljenost, veliku preciznost i ne dozvoljava greške. Ako dođe do greške, onda posljedice mogu da budu zaista ozbiljne.
Evo, vraćamo se komentaru sa Niškog bulevara Nikola Tesla, da čujemo, trebalo bi uskoro i da krene pešadija.
U sastavu pešadijskog ešelona nalaze se jedinice Vojske Srbije opremljene po projektu 1500, kao i specijalna i posebne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova opremljene najsavremenijim oružanjem i opremom. Projekat 1500 odnosi se na opremanje specijalnih, protiterorističkih i izviđačkih jedinica vojne policije najsavremenijim naoružanjem i opremom za izvršavanje najsloženijih zadataka u odbrani Republike Srbije. Jedinice su opremljene novom generacijom streljačkog naoružanja sa nišanskim sistemima, nabavljenim na bazi specijalnih zahtova koji proističu iz prirode zadataka koje navedene jedinice izvršavaju. U njihovoj opremi je također i nova generacija optoelektronskih osmatračkih dnevno-noćnih uređaja. Nabavka više stotina ovakvih uređaja značajno je unapredila mogućnosti Vojske Srbije za osmatranje u noćnim uslovima i precizno merenje koordinata cilja i njihovo dostavljanje putem komando-informacijalnih sistema do mesta korištenja. Na ovaj način su značajno povećane operativne sposobnosti Vojske Srbije. U prvom motornom vozilu nalazi se komandant prikaza sposobnosti, brigadni general Vladeta Baltić, zamjenik komandanta kopnene vojske.
Rukovodstvo prikaza je na čelu kolone, a sada iza njih dolazi ešelon koji nosi zastavu.
Komande prikaza iz Generalštaba Vojske Srbije, kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pomoćnici komandanta prikaza su za vazduhoplovni ešelon brigadni general Aleksandar Bijelić, za Ministarstvo unutrašnjih poslova pukovnik policije Dejan Luković, komandant žandarmerije, za pešadijski ešelon pukovnik Dragan Milić i za motorizovani ešelon pukovnik Goran Stamenković. U sadiškom ešelonu nalaze se pripadnici izviđačkih četa brigada kopnene vojske, jedinica vojne policije, specijalne brigade, garde, vojne akademije, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, policijske brigade, sektora za vanredne situacije, vojni veterani i veterani Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pešadijskog ešelona je brigadni general Slađan Stamenković, komandant 3. brigade kopnene vojske. Nastupa pod ešelon ratnih zastava jedinica vojske, koje nosi kadeti prve i druge godine Vojne akademije. U podešalonu se nalazi 100 zastava ratnih jedinica, od toga 50 pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata, 25 zastava iz Drugog svjetskog rata i zastave jedinica koje su učestvovali u borbenim dejstvima u toku NATO agresije. Komandant podešalona je major Željko Popović.
Ono što sledi je pod ešelon vojnih veterana. Zanimljivo je da su vojni veterani iz ratova koji su vođeni 90. prvi put u jednom ovakvom stroju, a tu su i veterani policije koji su učestvovali u operacijama na Kosovu i Metohiji. Našeg gosta pitam zašto je važno da i ovi ljudi budu učesnici ovakvih događaja, iako su završili svoju profesionalnu karijeru?
Pa, kao i svaka vojska, i naša vojska vodi računa i brine i održava stalnu vezu sa svojim bivšim pripadnicima i sa našim ljudima koji su zajedno sa nama učestvovali u borbenim dejstvima, i to su ljudi na koje se može računati u narednom periodu. Bez obzira što su oni završili svoju profesionalnu karijeru, većina od njih su u penziji ili na nekim drugim poslovima, to su ljudi koji upravo ovakvim učešćem na ovom prikazu izražavaju svoju spremnost da i ako ponovo bude zatrebalo da stanu ponovo u stroj sa nama.
A šta država, vojska i policija koje danas ovde učestvuju žele upravo da poruče time što su pozvali i ratne veterane na ovakav događaj?
Poruka je jasna i mislim da je osnovna poruka ta da oni nisu zaboravljeni, da ono što su oni uradili za ovaj narod i za ovu državu ne treba i ne sme da bude zaboravljeno, i na određeni način ne samo materijalni nego i nematerijalni, koji možda ljudima nekad i više znači od nekog novca ili nekakve privilegije koju mogu da dobiju, beneficije i tako dalje, da im da satisfakciju da ono što su radili nije nezapaženo, nije bilo uzalud i da to neko ceni. To je naravno i poruka mladim generacijama da dati nešto za svoju državu je pozitivno, časno i da u svakom slučaju neće biti uzalud.
Nastupa podešelon kadeta Vojne akademije. U podešelonu se nalaze kadeti 3. i 4. godine Vojne i Vojno-medicinske akademije svih smerova i službi, koji će po završetku školovanja biti unapređeni u čin potporučnika i raspoređeni u jedinice Vojske Srbije. Komandant podešelona je potpukovnik Zdenko Šiljak.
zastupa podešelo žandarmerije. Komandant podešelona je komandant čete odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Radovan Terzić. Žandarmerija, kao posebna jedinica ministarstva unutrašnjih poslova, izvršava najsloženije bezbednostne zadatke koji se odnose na prevenciju i sprečavanje terorističkih akata, oružanih pobuna, kriminalnih aktivnosti grupa i pojedinaca, sprečavanju narušavanja javnog reda na masovnim okupljanjima, suzbijanju pobuna u zatvorima, kao i pomoći stanovništvu u otklanjanju posledica u slučaju elementarnih nepogoda. Nastupa podešelon konjanika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Komandant podešelona je major policije Milan Milošević, komandir konjičke čete policijske brigade. Četa konjanika se nalazi u sastavu specijalističkog bataljona policijske brigade i obavlja poslove obezbeđenja javnog reda i mira na sportskim i drugim manifestacijama. Patrolne delatnosti... Na teritoriji policijske uprave za grad Beograd, a veliku ulogu ima i u promociji samog ministarstva unutrašnjih poslova i približavanja građanima kroz implementaciju projekta Policija u zajednici.
Izviđačke čete prve brigade kopnene vojske, kojim komanduje potpukovnik Mile Klipa, načelnik odseka za izviđanje. Izviđačka četa je namenjena za prikupljanje i obradu podataka o stanju, rasporedu i verovatnim namerama neprijatelja u zoni obaveštenog interesovanja. Izviđačke čete druge brigade kopnene vojske komanduje potpukovnik Goran Roganović, komandant 22. pešadijskog bataljona. Pripadnici čete su naoružani puškama M21 5,56 mm sa optičkim nišanima domaće proizvodnje. Od optoelektronskih sistema za izviđanje nose dnevno-noćne multifunkcijske laserske daljinomere Moskito u crnim torbicama na leđima. Za noćno kretanje i izviđanje opremljeni su noćnim naočarima DS-12 sa pojačivačima slike treće generacije.
Dok pešadijski ešelon maršira ispred svečane bine, pravi je trenutak da nam kažete nešto više o Vojsci Srbije i o njenoj organizacionoj strukturi. Pa evo da krenemo od toga, šta su osnovne misije Vojske?
Vojska Srbije je organizovana oružana snaga i ona je nosilac borbenih operacija svih drugih oblika oružanog suprotstavljanja čija je nadležnost utvrđena Ustavom i zakonom. Misije i zadaci Vojske Srbije utvrđeni su strategijom odbrane Republike Srbije i u skladu su sa Ustavom, a na osnovu neotuđivog prava Republike Srbije na individualnu i kolektivnu odbranu. Misije Vojske Srbije su odbrana Republike Srbije od oruženog ugrožavanja spolja, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i u svetu i podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti.
To su one poznate
tri misije osnovne koje ima vojska i iz kojih proizilaze svi ostali zadaci koje mi izvršavamo.
Da razgraničimo ono što ljudi često mešaju, koji to vidovi vojske postoje, a koji rodovi.
Pa vidovi vojske to su integrisane organizacione celine rodova i službi koje su relativno autonomne u borbenim dejstvima na kopnu i vazduhnom prostoru. Vidovi vojske Srbije su kopnena vojska i ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana. Rodovi vojske su pešadija, oklopne jedinice, artiljerija, inženjerija, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, avijacija, rečne jedinice i jedinice za elektronska dejstva.
Dakle, rečna flotila nije poseban vid vojske, obično ljudi to mešaju.
Nije poseban, mi smo nekad imali ratnu mornaricu u staroj bivšoj Jugoslaviji, u našoj bivšoj vojsci, sada je naša rečna flotila u sastavu kopnene vojske Srbije.
A što se tiče, dalje nastavite, izvinite, prekinula sam.
Pored toga imamo i službe u vojsci, njih ne smemo zaboraviti, i one se dele na opšte i na kadrovske službe. U opšte službe spadaju kadrovska, telekomunikaciona, vazdušno osmatranje, javljanje, atomsko-biološko-hemijska, obaveštajna, bezbednosna, informatička, geodetska, meteorološka i navigacijska, finansijska i pravna služba. Pored toga u logističke službe su tehnička, intendantska, saobraćajna, sanitetska, veterinarska i građevinska, i svi oni čine vojsku. Vojska Srbije se sastoji od, kao verovatno što je svima poznato, od stalnog i od rezervnog sastava. Stalni sastav vojske čine profesionalni pripadnici vojske Srbije i vojnici na služenju vojnog roka, sada na dobrovoljnom služenju vojnog roka, a u rezervni sastav vojske Srbije to su rezervni oficiri, rezervni podoficiri i vojnici u rezervi.
Recimo još da je komanda kopnene vojske u Nišu, upravo gde se danas i dešava ova parada.
Da, i ona
postavljam
nosilac.
Da je i to bio da. Jedan od razloga da se upravo i tamo u Nišu organizuje.
Da, da, jer je kopnena vojska na ređenju načinika generalštaba i određena za nosioca ove aktivnosti.
Pod ešelonom 3. bataljona vojne policije komanduje major Čedomir Ristić, načelnik grupe za logistiku u komandi bataljona. Salona 5. bataljona vojne policije nalazi se potpukovnik Vladimir Petrić, komandant bataljona. Bataljon je namijenjen za realizaciju vojno-političkih poslova, suzbijanje kriminaliteta, kontroli i održavanje vojnog reda i discipline, obezbeđenje najznačajnijih vojnih objekata i lica, regulisanje kontrolu vojnog putnog saobraćaja i protiterorističku zaštitu u zoni teritorijalne nadležnosti. Pripadnici vojne policije su opremljeni novom taktičkom uniformom koja je razvijena po njihovim posebnim zahtjevima. Nastupa pod ešelon 72. izviđačko-diverzantskog bataljona specijalne brigade kojim komanduje potpukovnik Dragan Kušet, komandant bataljona. Pripadnici bataljona su naoružani automatskim puškama SCAR koja je jedna od najboljih i najrasprostranjenijih pušaka za savremene specijalne jedinice na kojima se nalaze najsavremeniji optički i refleksni nišani kao i puškom italijezima Minimi. U okviru projekta 1500 specijalne vojne policijske jedinice su opremljene novim kompletima zaštite balističke opreme proizvođača Jumko Vranje, koji se sastoji od ukupno 73 elemenata savremenog dizajna koji omogućava bolju pokretljivost
vojnika. Na osnovu onoga što možemo da čujemo, jasno je da vojnici koji su danas na paradi spadaju u takozvane snage za brzo reagovanje. O kakvim je snagama reč?
Pa ovdje upravo komentator govori o opremi i o jedinicama koje su opremljene tom najsavremenijom opremom. To se u stvari reče o projektu 1500, koji tako mu je službeni naziv kod nas u sistemu, i on se odnosi na bataljone specijalne brigade, na izviđačke čete brigada kopnene vojske i na čete vojne policije u bataljonima vojne policije, i koji u stvari sačinjavaju snage za hitno i za brzo reagovanje na nivou vojske.
Dakle, to nije posebna jedinica, nego su snage koje se ad hoc angažuju ukoliko postoji neki problem, tako, ako sam dobro razumela.
Tako, reč je o snagama koje se na osnovu određenih planova i potrebe generišu i formiraju za potrebe izvršavanja namenskih zadataka. Ovaj projekat 1500, u stvari njegova suština, čini opremanje ovih jedinica savremenim sredstvima zaštite, savremenim naoružanjem, vozilima, optoelektronskim sredstvima, padobranskim sredstvima, bespilotnim letilicama, savremenom logorskom opremom, zaštitnom opremom.
Najavljeno je da će se broj tako savremeno opremljenih vojnika, pošto je ta konstatacija 1500 znači u stvari da toliko vojnika ima opremljenih, tako da će se taj broj povećavati, i koliko je to upravo važno za vojsku da bude dobro opremljena?
Pa za vojnika koji je na bojištu i koji nosi pušku od životne važnosti i najznačajnije da bude adekvatno zaštićen i da raspolaže sa sredstvima koje omogućavaju da uspešno izvršava svoje zadatke. Cela suština ovog projekta i opremanja vojnika najsavremenijom opremom jeste da naš vojnik danas može da opstane i preživi na bojištu u uslovima savremenog ratovanja, gdje je, naravno, znate i svi, zastupljena elektronska borba, savremena sredstva, gdje noć više ne predstavlja problem, tako da će i naš vojnik, odnosno i naš vojnik je u mogućnosti da odgovori svim izazovima koji se pred njega postavljaju.
drugi pod ešelonom 63. padobranskog bataljona komanduje potpukovnik Vladimir Stojanović, zamjenik komandanta bataljona. Pripadnici bataljona naoružani su automatskim puškama Heckler i Koch G36. Nose novo dizajnirani šlem iz kompleta zaštite opreme T-18. Pod ešelonom komandnog bataljona specijalne brigade komanduje potpukovnik Goran Vidaković, komandant bataljona. Osnovna namjena bataljona je podrška komande brigade u realizaciji zadataka i organizacija telekomunikacijno-informatičkog obezbeđenja. Ljudstvo je naoružano automatima Heckler i Koch SD-300 prigušivačem i puškama Heckler i Koch 416. Nastupa pod ešelom garde koji se sjavljaju pripadnici gardijskog bataljona i 25. bataljona vojne policije. Pod ešelonom komanduje potpukovnik Marko Milaković, komandant bataljona vojne policije. Bataljon obezbeđuje i štiti objekte strategijskog i operativnog komanda, vrši protiterorističku i protivdiverzijsku zaštitu objekata i eskortno obezbeđenje stranih vojnih delegacija.
Ovom žandarmerije komanduje pomoćnik komandanta odreda žandarmerije u Kraljevu, major policije Vladan Stovrlić. Policijski službenici žandarmerije naoružani su poluautomatskim pištoljima u kalibru 9 mm i automatskim puškama domaće proizvodnje.
Na bulevaru Nikole Tesla u Nišu sada su policijske jedinice.
Oružje koje obezbeđuje dobro poznatu pouzdanost u kombinaciji sa modernim taktičko-tehničkim karakteristikama. Opremljeni su najsavremenijom opremom za osmatranje i gađanje u uslovima smanjene vidljivosti i zaštitnom opremom nivoa zaštite 3A. Pod ešelonom policijske brigade komanduje potpukovnik policije Saša Pejaković, zamjenik komandanta bataljona. Policijska brigada, kao posebna jedinica policijske uprave za grad Beograd, redovno obavlja poslove obezbeđenja visokorizičnih događaja. Angažuje se u slučajima narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, na poslovima preventivnog protivterorističkog djelovanja, u slučajima elementarnih nepogoda i drugim vanrednim događajima, a također vrši operativno-tehničke i poslove protivdiverzione zaštite. Pod ešelonom specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova komanduje pomoćnik komandanta major policije Goran Stojanović. Specijalna antiteroristička jedinica izvršava najsloženije bezbednosne zadatke visokog rizika u suprotstavljanju terorizmu, rešavanju talačkih situacija, kao i druge poslove i zadatke koji zbog stepena rizika ne mogu izvršiti druge jedinice. Za potrebe izvršavanja zadataka opremljena je najsavremenijim naoružanjem i opremom, kao i balističkom zaštitnom opremom. Danas su naoružani poluautomatskim pištoljem Glock 17 kalibra 9x19 mm i automatskom puškom Sig Sauer 516 kalibra 5,56x45 mm sa taktičkim nišanom Aimpoint.
Dok na defileu prolazi dakle pešadija, Niš su nadleteli i dva ruska helikoptera Mi-35. Oni su najavljivani kao glavne zvezde ove parade, pa jel možete da nam kažete nešto bar malo više o tim helikopterima? Verovatno će se u narednom periodu mnogo više o njima pričati, ali evo da čujemo neke njihove osnovne karakteristike.
Pa u osnovnim crtama, ono koliko ja znam, Mi-35 su borbeni helikopteri koji spadaju u kategoriju najsavremenijih, možda i najsavremenijih helikopteri trenutno u svetu. Ono što ih odlikuje jeste njihova velika balistička zaštita, veliki arsenal naoružanja koje mogu da nose i savremeni sistemi za upravljanje vatrom koji potpuno autonomno mogu da otkrivaju ciljeve i da destuju na više ciljeva i u zemlji, na zemlji i u vazduhu istovremeno. U žargonu i kažu da su to ubice tenkova, to su helikopteri koji imaju zaista zavidan arsenal protiv oklopnog naoružanja i to im je jedna od osnovnih namena. A koliko je poznato, njihova sadašnja forma i karakteristike su upravo nastale na iskustvima koje je ruska vojska imala u borbenim dejstvima u Afganistanu i tamo na terenima gde su im bili zaista potrebni takvi helikopteri.
Srbija je inače od Rusije nabavila takva 4 helikoptera i oni bi, kako je najavljeno, trebalo da stignu u našu zemlju do kraja ove godine.
Pa vidjet ćemo kako će ići ta dinamika. Naravno, mi se kao vojnici tome radujemo i nadamo, verujem da kolege iz vazduhoplovstva koje će imati u svom naoružanju te avione, da su sigurno sa željom iščekuju da oni stignu, jer zaista se radi o helikopterima koji su svetske klase.
Trebalo bi da stignu i helikopteri Airbus također, koji će biti i za vojsku i za policiju, to da. Je također najavljeno, ali njih danas ovde nećemo moći vidjeti, pa, u Nišu, ali
nismo ih vidjeli, da. Ali verujem da oni ljudi koji to interesuje da mogu i vjerovatno su na internetu, na sajtovima mogli već da vide i o kojim se to helikopterima radi, o njihovim osnovnim karakteristikama. To je zajednička evropska proizvodnja i radi se o helikopterima, koliko ja znam, koji imaju možda najbolju i vrhunsku elektronsku opremu u svojim sistemu.
U pratnji helikoptera Gazela. Laki višenamjenski helikopter Gazela koristi se za vezu, transport i prevoz, za sanitet, za traganje, spašavanje, viđenje i protiv oklopna dejstva. U verziji Gama planira se modernizacija ove verzije novim protivoklopnim raketama dometa 5 i 8 km. Treću podgrupu helikoptera predvodi major Guljaš Silar, vođa posade helikoptera Mi-17. Mi-17 je srednji dvomotorni transportni helikopter. Služi za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala, za prevoženje helikopterskog desanta i vatrenu podršku. Jedan je od najboljih transportnih borbenih helikoptera u svijetu. Vojska Srbije se ove godine oprema sa još 3 helikoptera ovog tipa. Četvrtu grupu helikoptera Mi-8 u pratnji helikoptera Gazela predvodi pilot major Ivan Vetić. Poštovane dame i gospodo, nastupa motorizovani ešelon u kome se nalaze vozila i sredstva ratne tehnike na upotrebi u jedinicama Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i sredstvo u razvoju koje svojim kapacitetima razvija odbrambena industrija Srbije. Komandant ešelona je brigadni general Zoran Nacković, komandant 1. brigade kopnene vojske.
Sada sledi defile motorizovanog ešelona.
Nastupa pod ešelon motocikala, sačinjen od 9 motocikala Ministarstva unutrašnjih poslova i 12 motocikala Garde Vojske Srbije. Svi motocikli su marke BMW. Pod ešelonom komanduje oficir komande žandarmerije, pukovnik policije Srđan Martunović. Motocikli su namenjeni za rešavanje poslova i zadataka regulisanja i kontrole saobraćaja i saobraćajnog obezbeđenja eskorta visočih zvaničnika. Pouzdanost i tehničke karakteristike motocikala, brzine od preko 200 km na čas koje dostižu, garancija su za uspješno i bezbedno izvršavanje zadataka. pod ešelonom skvadova Dinli, koji su upotrebi u jedinicama žandarmerije. Komanduje komandir specijalističke čete odreda žandarmerije u Nišu, major policije Vladimir Gozdenović. Skvadovi su namenjeni za upotrebu na najnepristupačnijim terenima, za izvršavanje patrolnih delatnosti, snajperskih dejstava, prepada, potera, kao i svih drugih zadataka koji zahtevaju brze manevre jedinica u cilju ostvarivanja faktora iznenađenja i sticanja prednosti u odnosu na protivnika. Policijski službenici nose različite uniforme sa pripadajućom opremom i naoružanjem, kako bi prikazali širinu spektra zadataka za koji se kvadovi mogu upotrebiti.
Nastupa pod ešelon vozila policijskih borbenih. Komandant pod ešelona je major Goran Milošević, zamjenik komandanta 3. bataljona vojne policije. Vozilo je namenjeno za izvršavanje vojno-policijskih zadataka u uslovima primjene konvencionalnih borbenih sredstava na različitom zemljištu i u različitim vremenskim uslovima. Služi za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata i ustanova, sprečavanje demonstrativnog ugrožavanja javnog reda i bezbednosti Vojske Srbije i građana, za borbu protiv diverzantskih, terorističkih i drugih grupa, za evakuaciju lica i materijalno-tehničkih sredstava, naoružanim mitraljezom kalibra 7,62 mm, a na bočnim stranama ugrađene 6 bacača zimnih kutija. Na 10. stepeniku se prevozi 4 lica. Nastupa pod ešelon specijalnih višenamenskih motornih vozila Hamer. Komandant pod ešelona je potpukovnik Srđan Radivojević, komandant 31. pešadijskog bataljona. Višenamensko terensko vozilo visoke prohodnosti u osnovi predstavlja laki vojni kamion sa dve osovine, zasnovan na originalno terensko vozilo Jeep i njegovim kasnim modifikacija. Osnovna namjena mu je podrška i zaštita konvoja i motorizovanih patrola. Borbene varijante vozila Hammer naoružene su bacačima granata automatskim 30 mm i protivavionskim mitraljezima 12,7 mm domaće proizvodnje. Određeni broj kamera opremljen je radiometačima radi sprečavanja aktiviranja daljinski upravljivih improvizovanih eksplozivnih naprava. Peti pod ešelon sačinjavaju protivoklopna lansirna oruđa M83. Komandant pod ešelona je potpukovnik Aleksandar Zdravković, komandant 28. mehanizovanog bataljona. Oruđa su namenjena za izvođenje protivoklopnih dejstava na daljinama do 3 km u poluautomatskom sistemu vođenja raketa.
Sada se očekuje i dolazak haubica Nora 152 mm. Inače, ta haubica je jedan od najuspešnijih proizvoda naše namenske industrije. Kada je to artiljerijsko oruđe konstruisano i koje su njegove glavne karakteristike? Tokom 80. godina, koji se inače smatraju zlatnim dobom jugoslovenske artiljerije, da tako kažemo, i ta je konstruisana haubica.
Top haubica 152 mm Nora je, da kažem, naoružanje sredine prošlog veka, što zvuči kao toliko davno, međutim ta haubica je izuzetno kvalitetna, ona je još uvek u naoružanju naših jedinica i sve zadatke koje su postavljene pred njih oni sa tim oruđem uspešno izvršavaju, što dokazuje da je to oruđe koje nije za odricanje i za rashod. Ona ima brzinu gađanja 4 do 6 metaka u minuti, što je u skladu sa, što zadovoljava neke norme i standarde koji danas važe. Vreme prelaska iz maršalskog u borbeni položaj za 3 do 5 minuta, što je isto tako bitna karakteristika zbog brzine dejstva i promjene vatrenog položaja. Oruđe je sposobno za efikasnu protivoklopnu borbu na daljinama do 1200 metara, tako da je upotrebljivo u svim uslovima borbe.
Haubice tog tipa dosta su se izvozile. Da li znate koje su zemlje bile najveći kupci?
Pa uglavnom su to bile zemlje Bliskog istoka, tadašnje u to vreme bivše nesvrstane države, i
sarađivali smo
najviše s njima, i uglavnom je to bilo naše tržište. Sad baš ne raspolažem sa tačnim podacima kako je išlo to, ali to je uglavnom tržište na kome su se naši proizvodi, naše naoružanje najviše izvozilo.
Ja sam pronašla jedan podatak, ne znam da li ga znate, pretpostavljam da znate, da iako ovo ime Nora onako zvuči pomalo i romantično, egzotično, ono u stvari reči o skraćenici, jednoj vrlo jednostavnoj.
Da.
Novo oružje artiljerije. Da. Kad sam čula prvi put ime Nora, mislila sam da je po nekoj ženi možda dobila ime, međutim vrlo je jednostavno objašnjenje.
Inače u vojsci, kao i u drugim vojskama, u upotrebi u terminologiji je mnogo skraćenica i one deluju komplikovano ljudima koji to ne znaju, a u stvari to su uglavnom proste jednostavne skraćenice koje samo neki duži naziv skraćeno predstavljaju, ništa specijalno. Tako i sa novom.
Primene ciljeve ostvaruje na površini od 11 hektara, raketama 128 mm M18 sa bojevom glavom povećene efikasnosti dometa do 21 km, koje su uvedene u naoružanje ove godine. U naoružanje Vojske Srbije ove godine usvojene modernizovani ogranj digitalizovani, kojim je za oko 10 puta smanjeno vreme za uzimanje elemenata gađanja, povećana verovatnoća preživljavanja, kao i omogućeno gađanje novim raketama dometa do 40 km. Nastupa pod ešelon 250. raketne brigade i sastava ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Komandant podešelona je potpukovnik Igor Golubović, komandant 230.
U podešelonu 250. raketne brigade su raketni sistemi Neva, čak i oni koji gotovo ništa ne znaju o naoružanju čuli su baš za ovaj raketni sistem. Zašto?
Pa, rakete Neva su čuvene rakete kojima su oboreni nevidljivi stealth u toku NATO agresije i avioni NATO-a. Tako, radi se o sistemima koji su datiraju iz sredine prošlog veka, međutim njihov kvalitet je takav da sa određenim modifikacijama one i dan danas uspešno prate trendove i razvoj raketnih jedinica za protivvazduhoplovnu odbranu.
Deluju impozantno, onako vide se rakete, ljudi koji ne znaju ništa o tome ne mogu da shvate naravno o kojem se raketnom sistemu radi, ali zaista deluju onako impozantno sa te tri rakete na kamionima. Zanimljivo.
Eto, one su ušle u legendu kod nas. Suština ovih sistema jeste da su to platforme koje imaju mogućnost stalne nadogradnje. Raketa kao raketa je sredstvo koje dejstvuje na cilju, međutim njeno dovođenje do cilja zavisi od radara, od elektronike, od sistema za upravljanje, tako da nadogradnjom tih sistema praktično nema potrebe praviti novu raketu, samo je dovoljno usavršiti njen način dovođenja do cilja. Tako da su to sistemi koji su dugo godina upotrebi, ja mislim da će ostati i dalje uz određene modifikacije.
E sad, priliku da sve ovo o čemu mi u studiju govorimo vidi uživo ima naš reporter Milenko Marković. Milenko, prenesi nam delić atmosfere iz Niša, ali naravno iz drugog ugla, pošto pretpostavljam da si među publikom, odnosno građanima koji su došli da gledaju paradu.
Upravo tako, atmosfera pre početka parade je bila smirena, ali puna iščekivanja. Veliki broj Nišlija je izašao da vidi vojnu paradu i kao što je očekivano, većina kaže da su srećni što se to dešava u njihovom gradu, jer su parade retke i u Beogradu, a u Nišu kažu da nije bilo parade od Drugog svjetskog rata. Ja nisam stigao da proverim taj podatak, ali meni zvuči tačno. Ovde u publici sreli smo i mnoge bivše pripadnike srpske vojske koji su došli da pozdrave svoje kolege, a neki od njih će prodefilovati na paradi pošto je najavljeno da će učestvovati i veterani vojske i policije. Takođe ima dosta i članova porodice vojnih lica i policajaca čiji najdraži isto učestvuju u paradi. Zanimljivo je da građani sa kojima smo razgovarali posmatraju ceo ovaj događaj sa veoma, da tako kažem, stručnim interesovanjem, komentarišu tehničke detalje, namenu oružja i opreme, mnogi znaju i njihove performanse, tako da je publika puna eksperata. Vreme je inače ovde dobro poslužilo, iako je kiša stalno pretila da padne, po svemu sudeći neće padati do kraja ove manifestacije. Nadam se da nisam izbaksuzirao.
I mi se to nadamo, hvala Milenko, a vraćamo se defileu motorizovanog ešelona. Na redu su artiljerijska oruđa u razvoju, Šumadija, oganj digitalni, oganj modularni i Alas. Ali tu je i modernizovani model samohodne haubice Nora B-52, koja je nedavno ušla u upotrebu u vojsci Srbije. O ovom osnovnom modelu, da tako kažem, ove haubice smo govorili malo pre, ali ovde je reč o inoviranom oruđu, čiji je razvoj počeo od 2006. godine. Po čemu se ova haubica razlikuje od one koja je pravljena tokom 80-ih?
Pa razlika je osnovna što je ovo sada samohodna top haubica, odnosno koncepcija je da je osnovno naoružanje, to je top 155/52 kalibra milimetra, ugrađen na šasiju točkaškog vozila pogonske formule 8x8, što je omogućilo da sada nije u vučnoj varijanti, već da ovakvo vozilo kao samohodno artiljerijsko oruđe ima veliku prohodnost, mogućnost brzog promjene vatrenog položaja, kretanja po složenom terenu. Na samohodnom oruđu Nora je ugrađena i mogućnost da se ubrza sistem za dejstvo, povećana je brzina gađanja, povećan je domet, preciznost i efikasnost granate, mogućnost upotrebe vođenih projektila, što je novo na ovoj haubici u odnosu na onu staru, ima mogućnost dejstva u svim vremenskim uslovima i noću. Ono što je također bitno za razliku od prethodne ili stare, da je tako nazovemo, jeste da je i zaštićena posluga i vitalne komponente samog sistema na ovom vozilu i vrlo kratko vreme od dobijanja zadatka do otvaranja vatre i napuštanja vatrenog položaja. Efikasnija je logistika, ima još puno stvari kojima su unapređene, ali ovo su neke osnovne karakteristike koje novu samohodnu haubicu izdvajaju u odnosu na onu staru.
Ima visok nivo balističke zaštite. Na svakom vozilu se prevozi po 4 vojnika koji su opremljeni novom generacijom zaštitne opreme koji proizvodi Jumko Vranje, kao i modularnim puškama MCS-17 u kalibru 6,5 i 7,62 mm sa optoelektronskim ili optičkim nišanima.
Bulevarom Nikole Tesle prolaze sada oklopna vozila Lazar 3 i Miloš, reč je također o sredstvima iz razvoja. Dosta se priča o ovim vozilima, možete li nam reći šta su njihove osnovne karakteristike, koja im je namena?
Pa, kao što i sam naziv kaže, borbeno vozilo pešadije Lazar 3, znači suština je da se vojnici na bojištu prevezu pod zaštitom oklopa i da u određenom momentu ili iz vozila ili napuštanjem iz vozila izvode borbena dejstva. Ono što je specifičnost Lazara 3 jeste njegova koncepcija da je to vozilo na pogonskom sistemu 8x8, što mu umnogome povećava pokretljivost, mogućnost savlađivanja različitog terena. Dalje, unapređena je balistička zaštita. Savremeni oklop je od pancirnog čelika, ima posebne dodatke na prednjem delu ojačanja koja ga štite od dejstva streljačkog naoružanja. Ima zaštitu od nailaska na minu količine do 6 kg eksploziva, što je u svakom slučaju za ljude koji se unutra nalaze od vitalne važnosti na bojištu. Povećana je sposobnost manevra jedinica, mogućnost dejstva u svim vremenskim uslovima noću, automatizacija svih podsistema. Također Lazar, kao i sva današnja moderna savremena sredstva, predstavlja platformu koja daje mogućnost da se nadograđuje i da se kombinuju sistemi naoružanja na njemu, tako da može da ima od mitraljeza do kupole sa topom, mogućnost vođenih protivoklopnih raketa i dosta još toga.
Ovdje šalom komanduje komandir Čete, ovdje na žandarmeriji u Novom Sadu, major policije Draško Škrbić. Vozila se najčešće upotrebljavaju na teško prohodnim terenima za izvršavanje svih vrsta zadataka. Obezbeđuju pouzdan i brz manevar optimalnog broja pripadnika sa kompletnom opremom. Policijski službenici opremljeni su i naoružani najsavremenijom opremom, automatskim puškama Colt Commando M4 sa taktičkim nišanima Aimpoint Comp M4 i poluautomatskim pištoljima u kalibru 9 mm. Nastupa pod ešelon terenskih vozila Toyota Land Cruiser. Pod ešelonom komanduje komandir specijalističke čete odreda žandarmerije u Kraljevu, kapetan policije Ivan Krstić. Vozila velike snage, brza i pouzdana, upotrebljavaju se za izvršavanje najsloženijih zadataka u urbanim sredinama, kao što su hapšenje opasnih kriminalaca, obezbeđenje i eskorte visokih zvaničnika i određenih lica, racije, sprovode, visoko rizičnih lica, namenjene su za upotrebu u slučajevima kada se poslovi obavljaju u civilnom modelu.
U naletu je grupa aviona Orao koju predvodi pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. vatrogasne brigade.
službenici žandarmerije nose zaštitnu opremu nivoa zaštite.
Upravo smo čuli, preleteli su Niš avioni Orao J-22. Zanimljivo je da smo ovaj tip aviona razvijali i proizvodili u saradnji sa jednom susednom zemljom.
Da, J-22, to je vojna oznaka ili Orao, kako ga popularno zovu, je srpski dvomotorni jurišni avion i razvijen je i serijski proizvođen u kooperaciji Socijalističke federativne republike Jugoslavije, tadašnje i Rumunije, kroz saradnju dveju vazduhoplovnih instituta i vazduhoplovnih industrija. Prvi prototip aviona Orao poleto je 1974. godine i do dan danas je u upotrebi. Međunarodnu promociju dožive na vazduhoplovnoj izložbi u Parizu, na Le Bourgeu. I pored usvajanja više novih tehnologija, Orao ima istorijski značaj po tome što je on prvi domaći avion koji je letao većom brzinom od brzine zvuka. Znači on je praktično nazvučni avion, da. Mada uglavnom to je ta granica do brzine
ušao je u našu istoriju.
Jeste, ušao je u našu istoriju i dalje je u upotrebi i koristi se u jedinicama ratnog vazduhoplovstva. Inače po nameni to je lovac bombarder, da kažem višenamjenski avion.
Za suzbijanje nereda i uspostavljanje narušenog javnog reda.
U toku je defile policijskih vozila.
Nastupa pod ešelon vozila policije borbene. Čini ga 13 vozila, od čega je 10 vozila model M11 i 3 vozila M15. Pod ešelonom komanduje komandir čete za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, major policije Aleksandar Ilić. Borbena vozila namenjena su za rješavanje policijskih zadataka u miru i u ratu, u uslovima primjene konvencionalnih borbenih sredstava, na različitim zemljištima i u različitim vremenskim uslovima. Zagađanje ciljeva na zemlji i u vazduhu, i to na efikasnim daljinama do 2000 metara. Naoružani mitraljezom M15 kalibra 12,7 puta 108 mm, pri čemu se vatrom mitraljeza upravlja daljinski upravljivom borbenom stanicom iz vozila. Polje dejstva daljinski upravljive borbene stanice po elevaciji je od -7 do +60 stepeni, dok je dejstvo po pravcu 360 stepeni, odnosno neograničeno. Posadu vozila čine 4 policijska službenika, koliko čini i ukrsno iskrsni deo, opremljeni pripadajućom zaštitnom i drugom opremom, kao i naružanjem na ličnom zaduženju. Nastupa pod ešelom oklopnih borbenih vozila policije. Sačinjava ga 7 vozila Lazar 3 i 2 vozila Miloš. Pod ešelonom komanduje zamenik komandira čete za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Ivan Ilić. Vozila se angažuju na izvršavanju različitih zadataka, a posebno za protivteroristička i protivpobunjenička dejstva, u uslovima primjene zasebnih dejstava neprijatelja i upotrebe protivtenkovskih mina. Naoružena su mitraljezom M15 u kalibru 12,7 puta 108 mm, kojim se upravlja iz vozila daljinski upravljivom borbenom stanicom. Pored navedenog, vozilo Miloš može se koristiti za izviđačke i patrolne delatnosti, pratnju i obezbeđenje osetljivih transporta. Pod ešelonom borbenih vozila pešadije komanduje potpukovnik Grujica Vuković, komandant 37. mehanizovanog bataljona. Borbena vozila pešadije se nalaze na oružanju mehanizovanih jedinica kopnene vojske i namenjena su za prevoz pešadije i dejstvo po oklopnim ciljevima i živoj sili neprijatelja. Naoružani su protiv oklopnim vodećim raketama Maljutka topom 20 mm i spregnutim mitraljezom. U toku je modernizacija borbenih vozila pešadije, kojom se povećava vatreni moć sredstava novom modernom kupolom naoružanom topom 30 mm sa novim elektromehaničkim pokretanjem, sistemom za upravljanje vatrom, efikasnim optoelektronskim spravama za smatranje i nišanje danju i noću i poluautomatskim sistemom za vođenje protivoklopnih vođenih raketa dometa do 5 km.
Poboljšana je komunikacija i komandovanje uvođenjem savremene telekomunikacijne informatičke opreme i elemenata komando-informacijnog sistema. Unapređena je vizualizacija i navigacija vozača u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti, kao i vizualizacija komandira sistemom za video nadzor. Na začelju motorizovanog ešelona maršuje podešelon tenkova M84. Komandant podešelona je potpukovnik Saša Todorov, pomoćnik komandanta 3. brigade kopnene vojske za operacije. Iza komandanta podešelona se nalazi modernizovani tenk T-72 sa posadom iz oružanih snaga Ruske Federacije. Kroz donaciju Ruske Federacije...
Kao što smo upravo čuli, u Nišu je nastupila još jedna, da tako kažemo, zvezda ove parade, to je ruski tenk T-72MS. Da li možete nešto da nam kažete o njemu?
Ova verzija tenka je u stvari tenk T-72B i tenkovi T-72B1 koji su unapređeni, modifikovani, i za modifikaciju, ono što je karakteristično, koriste se samo tenkovi koji su prešli do 2000 km, znači oni koji nisu izvoženi, već se na ne, da kažem, ne mnogo eksploatisanim tenkovima vrši ova modifikacija. Radi se o savremenom tenku. Ono što je karakteristično za njega jeste da mu je povećana snaga više od 5% u odnosu na standardnu verziju tenka T-72. Ugrađene su kamere za vizualizaciju vozača, znači napred i nazad ima video kamere. Ima informacioni kontrolni sistem platforme tenka koji daje podatke posadi o stanju tenka, motora, eksploatacionim karakteristikama. Ima multimedijalni komunikacioni set. Ono što je također bitno, ovaj tenk ima i navigacioni sistem povezan sa navigacionim sistemima satelita GLONASS i on omogućuje neprekidno određivanje položaja tenka, elektronsko mapiranje, tako da komanda i onaj ko upravlja dejstvima može u svakom momentu da vidi gde se tenkovi nalaze i u kakvom su stanju. Omogućuje i crtavanje rute kretanja tenka, ugrađeno je nezavisno testiranje opsluživanja glavnih uređaja, mnogo toga ima usavršenog na ovome tenku. Ono što je bitno, da je poboljšana ergonomija radnih mesta, znači unutrašnjost tenka nije više kao u nekoj lokomotivi iz Drugog svjetskog rata, već je to u stvari jedna komforno okruženje koje omogućava ljudima da uspješno upravljaju i dejstvuju iz tenka.
A
top
inače,
tenka
ono
je modernizovan.
Ono što je jako važno za nas je da ćemo 30 ovakvih tenkova uskoro dobiti na osnovu državnog ugovora sa Rusijom.
Na osnovu državnog ugovora mi čekujemo, vrlo brzo bi trebalo da stigne taj kontingent naoružanja i oni će odmah biti uvedeni i upotrebi u našoj vojsci. Tenk posjeduje i daljinski upravljive borbene stanice, bacače dimnih kutija, automatski tragar cilja, mnogo je toga što je na ovom tenku savršeno, moglo bi o tome da pričamo dugo.
A da ne zaboravimo i one tenkove koje već posjedujemo, odnosno one koji su već u upotrebi u vojsci Srbije, to su tenkovi M84 koji upravo prolaze. To je jedan od najimpozantnijih trenutaka upravo tokom svake parade kad prolaze tenkovi. Bukvalno podrhtava bulevar, odnosno ulica kojom prolaze.
Pa jeste, to je efekat koji ostavlja na posmatrače, ali i sa praktičnog gledišta tenk je udarna snaga jedne vojske. Znači, pesnica, borbena moć Vojske Srbije su upravo naši tenkovi. Tenk M84 je bio i ostao je ponos naše vojske i naše vojne industrije.
Da ih čujemo malo. Inače da kažemo da su to tenkovi koji su se proizvodili, dakle, u staroj Jugoslaviji, ali zanimljivo je upravo na osnovu licence sovjetskog tenka T-72, odnosno da, ovoga koji sad modernizovan stiže.
Praktično da, i naša 84-ka, mi je tako zovemo, 84-ka je rađena na platformi tenka T-72 i predstavlja jednu modernizaciju, s tim što su naša tadašnja vojna industrija je zaista napravila veliku veliki korak i osavremenila ovaj tank, tako da u odnosu na tamo 84. godinu, ja mislim kad je izrađen i ušao u upotrebu ovaj tank, da evo i dan danas je u klasi sa najmodernijim tenkovima u svetu. Ono što njega karakteriše jeste upravo ta otpornost. On možda nema toliko savremenu tehnologiju, elektroniku i tako dalje, ali ima pouzdanost i otpornost i zbog toga je popularan i kupuju ga zemlje, naročito tamo gde moderni tenkovi ne mogu baš u pustinskim uslovima da dejstvuju onako kako bi trebalo.
Očekujemo MIG-ove 29.
I protiv vazdušne odbrane. MIG 29 je lovački avion namenjen za lovačku zaštitu i ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Vojska Srbije raspolaže sa 14 MIG-ova 29, od kojih su 6 donacije Ruske Federacije, a 4 Republike Belorusije. Na avionima je izvršen ili u toku modernizacija komunikacionog i navigacionog sistema, remont i produženje resursa do 40 godina, a započeti projekat modernizacije sa značajnim unapređenjem karakteristika aviona i opremanja najsavremenijim vođenim raketama vazduh-vazduh i vazduh-zemlja.
MIG-ovi 29 sada su ponos našeg vojnog vazduhoplovstva. Do pre par godina, nažalost, činilo se da ratnoj avijaciji nema spasa. Međutim, 6 letelica tog tipa, kao što smo mogli da čujemo, stiglo je u oktobru 2017. u Srbiju iz Rusije. U međuvremenu su remontovani, a dogovorena je i beloruska donacija. Dakle, reč je o 4 aviona iz Belorusije, što znači da ćemo uskoro imati pravu eskadrilu.
Imaćemo pravu eskadrilu i ono što je dobro, što u sklopu tog programa nije samo nabavka aviona, već su naši ljudi bili i na obuci za upravljanje avionima, kao i ljudi koji se bave održavanjem tih aviona, tako da praktično imamo potpunost i usvojeno kod nas u naoružanju i operativno je upotrebi potpunost.
Tenkovi i avioni uglavnom ostave najjači utisak na publiku i sada ćemo prozvati našeg reportera Milenka Markovića ponovo da pitamo da li je tako bilo i sada. Milenko?
Upravo tako, tenkovi su pored aviona uvek najatraktivniji deo svake parade. Mi smo smešteni u novinarskom šatoru i čak i kada ih ne bismo čuli, a to je naravno nemoguće, i mi publika smo osetili podrhtavanje tlaka da su prolazili, što je sve ostavilo veoma jak utisak. To je naravno jedna od namena tenkova, dakle ne samo što se radi o moćnim borbenim mašinama, već one treba da imaju i psihološki efekat na neprijatelja. Publika je to sve pozdravila sa velikim aplauzom, najviše kada je najavljivar spomenuo da se radi o ruskim tenkovima. Inače, prilikom njihovog prolaska nakupila se i velika količina izduvnih gasova, ali nisam primetio da je to bilo kome smetalo. Dakle, sada već možemo da kažemo da je cela ova manifestacija protekla u najboljem redu, na veliku radost publike i Nišlija koji su ovde došli da je vide.
Hvala Milenko, defile motorizovanog ešelona je završen, a sada sledi ono što publika takođe veoma voli, garda Vojske Srbije izvodi egzercir. slušamo muziku koja prati egzercir garde, da kažemo nešto i o samoj jedinici, dakle to je elitna jedinica Vojske Srbije. Recite nam nešto više o njenoj bogatoj istoriji i trenutnoj ulozi u sistemu.
Pa garda je jedinica Vojske Srbije ranga brigade i neposredno je počinjena načelniku generalštaba Vojske Srbije. Namenjena je za obezbeđenje vitalnih objekata sistema odbrane i za vojne počasti najvišim stranim domaćim vojnim zvaničnicima. Zato ih i viđamo stalno kada su dočasnici raznih predsjednika, delegacije itd. Za potrebe Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije garda obavlja i poslove iz delokruga rada vojne policije i zadatke iz domena logističkog obezbeđenja. Inače, garda ima dugu tradiciju i dugu istoriju, datira iz 1830. godine kada je vrhovni knjaz Srbije Miloš Obrenović uputio raspis starešinama ondašnjih nahija sa zahtevom da mu iz zadružnih imućnih kuća po stasu i ugledu odaberu mladiće za njegovu gardu. Tako da je od tad bilo ponos i dika biti u gardi jer se podrazumevalo da ko je u gardi, da je lep, stasit, pametan, zdrav i tako dalje. Kao i u ostalim armijama sveta, garda u stvari jeste reprezentativna jedinica i prezentuje vojsku onima koji dolaze u posetu i našoj vojci i našoj državi.
To je najčešće i ono što prvo strani državnici vide kad izađu iz aviona i zaista i treba da bude reprezentativno.
Kada se pozdrave sa predsjednikom ili nekim, pored njih stoje naši gardisti. Što se tiče egzercira koji one izvode, jeste.
Da.
To je također ima dugu tradiciju. Od početka garde i egzercir je bio, izvodio se periodično i on je bio u stvari prikaz njihovih osposobljenosti u izvođenju strojevih radnji. To je bila praktična radnja provere koju su oni radili u okviru jedinice. Onda je to postala praksa da se prilikom pružanja počasti, manifestacijama, svečanostima prikazuje kao atrakcija i vidimo da i dan danas i privlači veliku pažnju i publike i svih onih koji to posmatraju. Jedno vreme nije rađen taj egzercir i ponovo je, da kažem, uveden u praksu od 2010. godine, kada je na jubilaj 80 godina jeste formiranja garde, ponovo izveden taj egzercir i od tada na svim značajnijim manifestacijama gde učestvuje garda, jedna od obaveznih tačaka je i egzercir koji oni prikazuju.
Sad upravo se izvodi taj najzanimljiviji deo kad komandant prolazi kroz praktično taj štalir, sa svake strane stoje pripadnici garde i oni oružje sastavljaju bukvalno ispred njega i rastavljaju, međutim on prolazi kroz to. Koliko je opasna ta situacija, da li se tu dešavaju nekada eventualno neke povrede ili...
Ja iskreno ne znam da se neka desila povreda, to samo govori o tome koliko su oni uvežbani i vrhunski obučeni za to što rade. Naravno da je to opasno, na puškama su pravi bajoneti, ali to upravo pokazuje njihovu uvežbanost i poverenje njih u svog starešinu i starešine u svoje vojnike, što je vrhunac neke strojeve obuke i što se od njih na kraju krajeva i očekuje da pokažu.
Garda je završila egzercir, onaj aplauz koji ste čuli bio je upućen njima. Sada se očekuje da na ovaj plato ispred svečane bine vrate se svi učesnici ove parade i da onda im se obrati i predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Čeka da se vojnici vrate na plato ispred svečane bine, nebo nadniče, nadleću avioni i dalje tu su super galeb avioni, ali evo da čujemo, upravo sledi taj povratak vojnika na svečani plato.
Thank you.
Ovo je zaista svečan trenutak. Vojnici dolaze i sa jedne i sa druge strane, jel tako? I dolaze upravo ispred bine na kojoj je predsjednik i rukovodstvo parade.
Da, postavit će se na platovu ispred bine i slušat će na obraćanje predsjednika.
Postojena, očekujemo uskoro obraćanje predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Gospodine predsjedniče, molim vas da date ocjenu izvedenog prikaza sposobnosti. Oficiri, podoficiri, vojnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, veliko vam hvala za ovaj veličanstveni dan. Na impresivan način obeležili smo dan pobjede nad fašizmom, i još jedan put pokazali kako vraćamo dug onima koji su stvorili slobodu. Srbija je slobodna zemlja i nikome neće dozvoliti da njena sloboda bude ugrožena. Na vas smo ponosni, vi ste ponos Srbije i vaš rad, trud, marljivost, opremljenost i obučenost ocenjujem sa vrlo dobro. Živela Srbija!
Dame i gospodo, ovim je završen prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova povodom Dana pobjede. Jedinice, mirno! Na desno! Na desno! Raptis!
Predsjednika Vučića, a njegovim obraćanjem, odnosno završnom ocenom ovog prikaza, završen je dakle i prikaz. Gospodine Vukotiću, kakav je vaš utisak, da li je sve bilo, da tako kažemo, pod konac?
Evo, mogli smo da vidimo da je zaista sve bilo pod konac, da je aktivnost realizovana potpunosti u skladu sa planom, u predviđenom vremenu, bez ikakvih problema, što jeste bio krajnji cilj. Lično, ja sam ispunjen oduševljenjem, s obzirom da dobar deo ovih ljudi poznajem, to su moje kolege, prijatelji i znam koliko su truda i napora uložili da ovo bude ovako kako jeste prikazano. Predsjednik je dao ocenu, on jeste jedini merodavan da to oceni, ona je vrlo dobra, što je za nas pohvala i priznanje svima koji su učestvovali u realizaciji ovog prikaza.
Pre nego što završimo našu specijalnu emisiju, još jednom prozivamo reportera Milenka Markovića. Milenko, pretpostavljam da su gledaoci još tu, kakve su njihove reakcije na sve što su mogli da vide i čuju danas?
Upravo tako, parada se završila, još gledalaca ima ovde, koji se ovde još uvek nalaze, sve je proteklo u najboljem redu, a na veliku radost Nišlija, ako i ne pamte kada je poslednji put u njihovom gradu organizovana ovakva manifestacija. Sve je počelo defileom pešadijskih ešelona, potom su usledile motorizovane jedinice i to je praćeno naletima raznih vrsta letelica. Najveći utisak na publiku su ostavili tenkovi i avioni, a mi smo pre početka parade razgovarali sa Nišlijama i pitali ih šta očekuju da vide i evo šta su nam rekli.
Meni se ovo lepo. Ja sam supruga, oficira, prvenstveno da vidimo njega. Evo, tu sam sa sinovima. Ovo je manifestacija jedna koju, kako sam čula, da od drugog svetskog rata na ovamo nije toga bilo, osim u Beogradu. I vidite i po broju ljudi ovde, koliko je interesovanje i koliko su ljudi baš onako oduševljeni što se to baš desilo u Nišu.
Drago mi je da je toliko ljudi došlo i drago mi je da je konačno neka manifestacija izmeštena iz Beograda kod nas u Niš i drago nam je što je lepo vreme poslužilo nas.
Da, i ruski tenk, ali tako to je neka...
E da, za njega smo čuli ruski tenk i ta dva helikoptera neka ruska, tako da tražimo lepo mesto da bismo videli to.
Na oružanje da vidimo koje imamo, da se može branimo. Pa mnogo znači za Niš, mi smo popularan grad.
U Vranju sam služio, 2014. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Pa vidjet ćemo, možda ću se jednog dana i zaposliti u vojsci. Interesuje me novi ruski helikopter i borbena oklopna vozila, Lazar 3.
O, očekujem da vidim svoje drugare nekadašnji, ja sam bivši pripadnik 211. oklopne brigade. Puno ih ima ovde, tenkovi, ovi sa što će proći, to su sve iz naše brigade.
Skine.
Modernizacija u svakom slučaju, novo naoružanje i oprema, trebamo PVO sistem malo da zakrpimo, recimo sa pancirima ili šta znam, sa kubovima, Bukovi M2, tako malo bolja sredstva, a moramo pratiti razvoj tehnike i osigurati se. Ne može ovaj neutralnost da se brani sa bilo čim.
Dakle, kao što smo čuli, u publici je bilo dosta bivših pripadnika vojske, ali i rodbine oficira i vojnika i koliko smo primetili, parada je ispunila njihova očekivanja.
Hvala Milenko, i ti si danas bio na visini zadatka, a tvojim uključenjem iz Niša završavamo specijalnu emisiju tokom koje smo pratili prikaz sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a odbrana slobode, ali i razgovarali o danu pobede, budućnosti Evrope i položaju naše zemlje. Posebnu zahvalnost dugujem mom sagovorniku i komentatoru, potpukovniku Bratislavu Vukotiću. Nadam se da vam je bilo prijatno u našem studiju.
Ja se zahvaljujem vama, bilo mi izuzetno prijatno i nadam se da ćemo se na nekim narednim aktivnostima ponovo družiti.
I mi se nadamo.
Hvala puno Đurđici, hvala puno našem gostu, potpukovniku Vukotiću. Od 10 časova slušali ste specijalni program prvog programa Radio Beograda posvećen prikazu sposobnosti Vojske Srbije i MUP-a Srbije odbrana slobode koji je održan u Nišu, a povodom Dana pobjede nad fašizmom i u znak sećanja na 20. godišnjicu NATO bombardovanja. Sa nama je od 10 časova bio i politički filozof Dragoljub Kojičić, od u studiju bio je i konsultant, stručni konsultant iz Vojske Srbije, potpukovnik Bratislav Vukotić. Brojna ekipa realizovala je ovaj specijalni program od 10 časova. Kada je reč o našoj tehnici, u Nišu je bio Aleksandar Trajković, u masteru Dragan Šćepanović, tonski realizatori na programu Miroslav Antonijević i Darko Milosavljević, u Nišu naš reporter Milenko Marković, producent u studiju Aleksandar Radović, muziku za vas je birao naš kolega Miki Stanojević, u studiju su takođe odbile i Đurđica Dragaš, moj ime Nataša Rakitić. Preporučujem da ostanete uz naš program, muzika do 13 časova, u 13 časova najnovije vesti, potom slušate Vodostanje i dalje nastavak našeg programa. Centralna informativna emisija Novosti dana je u 15 sati. Hvala vam na poverenju i što ste bili danas sa nama. Ostanite uz Radio Beograd.